Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro i drago nam je što ste sa nama od ranih jutarnjih sati ovog četvrtka 8. septembra. Još jedan dan je ostao do vikenda, pa treba će nam dovoljno snage da se izborimo sa onim što nas očekuje u ova dva dana. Inače, jutros je u Beogradu pala po koje kap kiše. U ovom trenutku slaba kiša pada u Loznici i Valjevu. Ostalim gradovima i mestima je pretežno oblačno ili vedro. Prognostičari kažu da će nas tokom prepodneva očekivati toplije vreme, da neće biti padavina, ali u popodnevnim satima u nekim delovima Srbije možemo da očekujemo umereno oblačno vreme, ponegde na zapadu i jugozapadu sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Najniža temperatura ovog jutra od 11 do 20 stepenije, a najviša od 28 do 32 stepena. Nadamo se da ste noćas dobro spavali i da ste se odmorili za ono što vas očekuje tokom dana. I istraživanja kažu da kvalitet sna Evropljana opada. Čak 78% njih teško uspeva da prespava noć. Među ispitanicima ovog istraživanja bili su i stanovnici Srbije. Mi imamo nešto bolji prosek, bolji skor nego ostali Evropljani. Izgleda dobro spavamo. A šta je potrebno za dobar san i koji faktori utiču na to koliko ćemo i kako spavati tokom noći? Razgovaramo sa Marijom Rosandić, psihološkinjom iz Instituta za javno zdravlje Vojvodine, posle 8 časova. Posle 8 sati u goste nam dolazi i Nevena Trnavčević, asistent na katedri za demografiju na Geografskom fakultetu u Beogradu i član Društva demografa Srbije, sa kojom razgovaramo o pismenosti, pošto se danas obeležava Međunarodni dan pismenosti. Čućemo i priču o tome kakva je situacija sa slobodnim mestima u Valjevskim vrtićima i da li bi problem mogao biti rešen adaptacijom stare zgrade osnovne škole Milovan Glišić u Valjevu. Posle 9 časova očekuje vas i naša stalna rubrika RTS Nauka, a Emilija Epštajn, viša kustoskinja za međunarodnu saradnju Muzeja afričke umetnosti, najavit će novu izložbu pod nazivom Antikolonijalni muzej. Biće dosta servisnih informacija, zatim informacije sveta sporta, kulture i pozivamo vas da sa nama ostanete sve do 10 časova i da zajedno uhvatimo ovaj dan. A sa vama do 10 sati biće tonsko-tehnička realizacija Darko Milosavljević, producent Aleksandar Radović, muzički urednik Aleksandra Paladin, ja sam Biljana Šujdović. Budite uz nas. Yeah, I'm feeling good, I'm feeling right. Woke up this morning, another day alive. Only through the darkness, you can see the light. Made it through the darkness, we gon' be alright. Yeah, we living life. No, it feels further than it seems. Dear God, bring me closer to my dreams. Closer to my dreams. Far away from rain, far away from hurt. I can feel a mother's pain. Higher, we're gonna get higher. All the way up, higher, up to the sky. Higher, down in my soul. Higher, round Danas je 8. septembar, četvrtak, a u ovom satu izmerene su sledeće temperature. Na Paliću 16, toliko izmereno u Kikindi kao i u Smederevskoj Palanci, nešto niža temperatura u Negotinu gde je izmereno 14 stepeni, na Zlatiboru i na Crnom vrhu 13, toliko je i u Kuršumliji, 11 stepeni na Kupaoniku i u Zaječaru, 12 u Dimitrovgradu, 13 u Vranju, Leskovcu i Kuršumliji, 15 stepeni u Ćupri, zatim da vidimo u Beogradu izmerena temperatura od 20 stepeni, 19 u Loznici i u Zrenjaninu, u Novom Sadu 18 stepeni, a u Nišu je izmerena temperatura od 19 stepeni. Znači, Beograd ovog jutra je najtopliji u ovom satu, a sada da vidimo kako nas to vreme danas očekuje, a to će nam reći dežurna prognostičarka Aleksandra Travica.
U Srbiji ujutru i pre podne iznad većeg dijela pretežno vedro. Samo ponegne na zapadu i na području Podunavlja prolazno na oblačenje sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Od sredine dana se očekuje umereno na oblačenje, koje će tek ponegde na jugozapadu Srbije usloviti kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom, dok će se u većem dijelu zadržati suvo i dalje toplo. Vetar slab i umeren južni, na jugu Banata i na planinama ponegde i jak. Najviša temperatura od 28 do 32 stepena. Uveče u Vojvodini, a u toku noći i na zapadu Srbije jače na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Beogradu danas najtopliji dan ove sedmice. Ujutru i prepodne pretežno sunčano, a posle podne malo do umereno oblačno. Vetar umeren južni, najviša temperatura oko 32 stepena. U toku noći se u pojedinim delovima grada ili okoline uz jači razvoj oblačnosti očekuje kratkotrajni pljusak i grmljavina.
Sada je na redu i Tamara Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra. Saobraćaj će se danas odvijati po uglavnom suvim kolovozima i prohodnost puteva je dobra. Van gradskih sredina je umerenog intenziteta i za sada nema vanrednih zastoja i prekida. Do usporenije vožnje može dolaziti u zonama radova na kojima je izmenjen režim odvijanja saobraćaja. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, u zoni stare naplatne rampe Bubanj Potok produženo je izvođenje radova na spajanju postojećeg autoputa sa novo izgrađenim autoputem. Saobraćaj ka Nišu je preusmeren preko novo izgrađenih delova i ovaj režim će trajati do otvaranja kraka 11. A danas u periodu od 9 do 16 časova na snazi će biti obustava saobraćaja zbog izvođenja asfalterskih radova na putu Aljinović i Sjenica Novi Pazar kroz mesto Štavalj. Alternativni putni pravac za vreme obustave saobraćaja je Duga Poljana, Karajukića Bunari, Raždaginja, Sjenica. A do 25. septembra izvodit će se radovi na pojačanom održavanju dela autoputa između petlje Ražanj i petlje Aleksinački Rudnici u smeru ka Beogradu. U zoni radova za saobraćaj je zatvorena leva kolovozna traka smer Niš-Beograd, dok se saobraćaj odvija dvosmerno desnom kolovoznom trakom u dužini od 6 km. A zbog izvođenja radova na rekonstrukciji deonice autoputa između petlje Bačka Topola i petlje Mali Iđoš u smeru Novi Sad, granični prijelaz Horgoš, zatvorena je leva strana autoputa, a saobraćaj je preusmeren u preticajnu saobraćajnu traku suprotnog smera gde se odvija dvosmerno. Radovi će trajati do 15. septembra. A do početka oktobra izvodit će se radovi na pojačanom održavanju mosta preko Južne Morave između petlje Niš-Jug i petlje Merošina. Za saobraćaj je zatvorena zaustavna saobraćajna traka iz smera Niša ka Leskovcu, a saobraćaj se odvija voznom i preticajnom trakom. Prema podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima nema zadržavanja, dok se na teretnim vozila duže zadržavaju na izlazu iz zemlje ka Mađarskoj i Hrvatskoj. Ometanje pažnje vozača je jedna od glavnih opasnosti za volanom. To se dešava zbog odabira pesme na radioprijemniku, korišćenja navigacije ili mobilnog telefona, ili razlog može biti razgovor sa nekim od putnika u vozilu. Zato je jako važno da pažnja vozača u svakom trenutku bude usmerena na vožnju i saobraćajno okruženje. A za pomoć na putu ili savet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek dostupni.
Sada još jedna informacija. Infrastruktura Železnice Srbije počela je radove na rekonstrukciji pruge Titel-Orlovat, čija je dužina 24 km i predviđeno je da radovi koji će obuhvatati obnovu 14 putnih prelaza traju 200 dana. Pripremni radovi do 30. septembra, a od 1. oktobra radovi će se izvoditi od 7 do 17 časova svakog dana do završetka radova.
If you change your mind, take a chance on the first day in line. Honey, I'm still free. Take a chance on me. If you need me, let me know. It's gonna be around. If you got no place to go and you're feeling down.
Si ti. Čekamo tvoj transfer u Supernovu, tamo gde je Premier Liga. Dođi na probu. 3 mjeseca bez naknade gledaj najbolje svjetske lige. Ekskluzivni filmski i serijski program i informativne kanale. Pronađi paket koji ti odgovara i reci nam koji je tvoj super plan. Pozovi 19911 i probaj Supernova.
Više od 50 godina čistog rock'n'rolla. U-grupa sa posebnim gostima. Stadion Tašmajdan. 10. septembar u 20 časova.
Eko.
Listen,
sabroso. Voy pa la rumba, la rumba, la rumba, porque me llama, me llama, me llama, y necesito que suene el coro para que se ponga a vacilar. Y te lo digo,
oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar. Mulato, oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar. Mulato.
Esto se pone caliente, esto se baila apretado. Cuatro pasitos pa'l frente y un meneíto de lado, porque la rumba, la rumba,
ovo je prvi program Radio Beograda, sa vama smo u emisiji Uhvati dan, naš jutarnji program, i kao što ste navikli svakog jutra, u ovo vreme sa vama prelistavamo dnevnu štampu i preporučujemo vam tekstove koje možete čitati i na našem RTS-ovom portalu. Svakako ono što može da se nađe i u štampanim izdanjima i na portalima su informacije u vezi sa posjetom turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana Srbiji. Vučić zlatno doba srpsko-turskih odnosa, zamolio sam za pomoć u snabdevanju strujom. Erdogan spremni da pomognemo u dijalogu Beograda i Prištine. To je jedan od naslova koji se može naći evo i na naslovnoj strani politike, a sada da vidimo šta možemo da vam preporučimo od tekstova sa našeg RTS-ovog portala. Bajatović, cena gasa ista do kraja godine, bit će ga čitave grejne sezone, to je naslov. Sve oštrije sankcije Zapada Rusiji zatvaraju isporuke gasa, a nestabilnost se preliva na cene. Direktor Srbija gasa Dušan Bajatović kaže za RTS da neće biti poskupljenja gasa do kraja godine, budući da su postojeće količine već plaćene. Ističe da će to energenta biti dovoljno čitave grejne sezone, dodajući da su nabavljene potrebne količine mazuta. Zatim sledeći tekst. Scholz odbacuje reparacione zahteve Poljske. Poljska procenuje štetu koju je nanela Nemačka u Drugom svjetskom ratu na 1,3 biliona evra i zahteva obeštećenje. Nemački kancelar Scholz odbacuje taj zahtev i kaže da je sve već regulisano međunarodnim pravnim aktima. Sada jedan zanimljiv tekst koji možete naći na našem portalu. Žena bez greške namiriše Parkinsona. Pomaže naučnicima da razviju brzi test za dijagnozu. Trenutno ne postoji kompletan, priznat i 100% siguran test za dijagnozu Parkinsonove bolesti, ali Joy Milne ovu bolest može da oseti čulom mirisa. Ona je već pomogla naučnicima da smisle test koji otkriva Parkinsonovu bolest. Testiranja su zapravo trajala godinama nakon što su istraživači shvatili da Joy Milne može da oseti miris bolesti. Za ljubitelje telefona jedan zanimljiv tekst, ukoliko vas interesuje ova sfera. Apple predstavio iPhone 14 seriju, samo veliko ili veće. Kompanija Apple je na dugo iščekivanom događaju Far Out predstavila novu iPhone 14 seriju telefona, kod koje su osnovni modeli zadržali dosta rešenja iz prošle serije, uključujući i čipset A15 Bionic iz prethodne generacije. Sada da vidimo šta štampano izdanje Politike donosi ovog jutra. Državna pomoć za grejanje veća u Srbiji nego u Nemačkoj, to je naslov na naslovnoj strani Politike. Visoke cene gasa i struje težak su teret za sve evropske ekonomije i zbog toga sve države na ovaj ili onaj način pomažu građane i privredu da ih plate. Drugim rečima, subvencionišu račune za energiju, mada se to svuda tako zvučno ne zove kao na primjer kod nas. U našem slučaju cene su niske za krajnje potrošače, ali nisu za državu. Dok druge zemlje, poput Nemačke, daju građanima direktnu pomoć iz budžeta za tu namenu. Da vidimo šta sam još odvojila od tekstova. Putin upozorio Zapad da ne ograničava cene energenata. Političke odluke Brisela obustavljaju isporuke. Neće biti ni gasa, ni nafte, ni ulja, ni lož ulja. Ostalo bi nam samo jedno, kao u čuvenoj ruskoj bajci, osudili bismo vuči rep na zamrzavanje, rekao je ruski predsjednik za novu najavu novih mera Brisela. Također u Politici možete čitati sljedeći tekst: modernu terapiju za retku bolest čeka 13 dečaka. Deca sa dišenovom mišićnom distrofijom po rođenju se sasvim normalno razvijaju, a prvi simptomi retkog oboljenja javljaju se između 3. i 5. godine zbog propadanja mišića. Da vidimo šta donose večernje novosti. Broj ekspozitura banaka posljednjih 10 godina smanjen za više od 40%. Digitalizacija zatvara šaltere. U filijalama zaposleno 22.082, za 6.000 manje nego 2012. godine. Uprkos primjeni novih tehnologija, komunikacija sa klijentima i način pružanja usluga, kao i do sada, zavisi od banaka, kažu u Narodnoj banci Srbije. Najveći broj banaka, osim onih koje svoj poslovni model zasnivaju na digitalnom bankarstvu od osnivanja, i dalje će imati ekspoziture u kojima je moguće obaviti isplate i uplate. Također sljedeći tekst u večernjim novostima: u većini trgovina prvog dana primjene uredbe o ograničenju cene namirnica nije bilo belog napitka. Rafovi dalje vape za domaćim i svežim mlekom. Najveća nestašica u većim gradovima širom zemlje. Vidjet ćemo kako će situacija biti narednih dana. A sada da vidimo šta to možemo da vam preporučimo iz današnjeg izdanja Blica. Sve više škola u Srbiji brani korišćenje pametnih uređaja na času. Da li je mobilnom telefonu mesto u učionici? Više škola širom Srbije od početka nove školske godine uvelo je zabranu korišćenja mobilnih telefona tokom nastave, a mnoge već imaju pravilo po kojem se uređaji odlažu u kutije, na stolu nastavnika, u posebne boksove ili ormariće. Ne za mobilne telefone u školama, ne i na časovima, to je ideja svih profesora u srednjim stručnim školama. To ometa čas, a naročito smeta kada đaci snimaju nastavnike pa kače na mreže, to je izjavio Milorad Antić, predsjednik foruma srednjih stručnih škola. Eto, to su bili neki od naslova koje smo vam izdvojili. Još nekih par minuta je ostalo do naših vesti. Ostanite uz prvi program Radio Beograda, a do tada normalno uživamo uz muziku.
to believe when everything's away.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Predsednik Aleksandar Vučić sastaće se danas sa komandantom Nacionalne garde Ohaja, generalmajorom Johnom Harrisom. Sastanak će biti održan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, nakon čega će predsednik, generalmajoru Johnu Harrisu, uručiti orden srpske zastave drugog stepena za naročite zasluge u razvijanju i učvršćivanju saradnje i prijateljskih odnosa između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Posle toga predsednik Vučić i generalmajor Harris obratit će se javnosti. Tokom popodneva gosta iz Ohaja primiće i premijerka Ana Brnabić. Predsednik Turske Recep Tayyip Erdogan završio je posjet u Srbiji. Svoju balkansku turneju nastavlja u Zagrebu, gde će se danas sresti sa najvišim hrvatskim državnim rukovodstvom. Erdogana je na beogradskom aerodromu ispratio predsednik Aleksandar Vučić i poručio da je uveren da Srbija ima iskrenog i pouzdanog partnera sa kojim može da razgovara o najvažnijim pitanjima. Erdogan je kazao da Turska podržava dijalog Beograda i Prištine i da se nada da će se postići sporazum o registarskim tablicama. Slovenački predsednik Borut Pahor izjavio je u Prištini da mora da se primeni sporazum o zajednici srpskih opština. Poručio je predsednici privremenih prištinskih institucija Vjosi Osmani da pronađe rešenje za primenu tog sporazuma. U Ukrajini su nastavljeni sukobi duž cele linije fronta. Ukrajinske snage napale su grad Balakliju u oblasti Harkova. Kijev tvrdi da ima izvesnog uspeha. Ukrajinska vojska preuzela je odgovornost za napade na ruske baze na Krimu. Predsednik Rusije Vladimir Putin naredio je državnoj nuklearnoj korporaciji Rosatom da preduzme dodatne mere kako bi osigurao bezbednost u Zaporoškoj nuklearnoj elektrani. Ocenio je da su sankcije Zapada uvedene Moskvi, kratkovide i opasnost za ceo svet, kao i da se Rusija, kako kaže, sve više okreće Aziji. Brisel namerava da ograniči cenu ruskog gasa. Dvoje ljudi je poginulo, a troje teže povređeno sinoć u Grodskoj na Dunavu kada su se sudarili gliser i teretni brod barža. Beogradski mediji navode da je prema nezvaničnim informacijama 38-godišnji I.J. iz Pudaraca gliserom udario u parkiranu baržu. Dodaju, pozivajući se na nezvanične informacije, da je na gliseru bilo više osoba. U Srbiji je u danu za nama registrovan 3351 novi slučaj virusa korona od skoro 14.000 testiranih. Preminulo je 14 osoba, na respiratorima je 25 pacijenata. Sport. Košarkaši Srbije igraju protiv Poljske za prvo mesto u grupi na evropskom prvenstvu. U dosadašnjem toku takmičenja ostvarili su 4 pobjede. Meč počinje u 21 sat. Vaterpolisti Srbije igraju za 9. mesto na evropskom prvenstvu. Protivnik je Rumunija. Direktan prenos utakmice je od 11:30 na drugom programu naše televizije. U polufinalnim mečevima sastaju se Hrvatska i Italija i Mađarska i Španija. Fudbaleri Crvene zvezde počinju nastup u grupi Lige Evrope. Prvi protivnik je Monako. Utakmica se igra u Beogradu od 21 sat. U Ligi konferencija Partizan od 18:45 gostuje u Češkoj ekipi Slovačkog. Kombinovani prenos utakmica od 21 sat možete pratiti na prvom programu Radio Beograda u emisiji Sportsko veče. Vreme danas, prepodne sunčano, od sredine dana umereno na oblačenje, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, temperatura do 32 stepena. Uveče i tokom noći na severu i zapadu jače na oblačenje sa kišom. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu je 20 stepeni, vlažnost vazduha 83%, pritisak 1000 milibara i duva jugoistočni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jelovac, čitala Biljana Jovanović. Montera.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, mljak.
Nisam ja mljak. Ja sam crv, Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribiće, mogu i ja.
Pero, Pero.
Znam, znam. Šta je unutra? Šta te zanima? Danas sam raspoložen za istraživanje. Mogu sve, izuzev da lutam kosmosom.
A mene baš nešto iz kosmosa zanima.
Tako mi treba kad sam ljubazan. Gdje sam ja ovo?
E, ako si stigao tamo gde sam poželeo da budeš, onda si na nekom asteroidu.
Ali, ja i ne znam šta je to.
Između putanja Marsa i Jupitera prosuto je veliko mnoštvo malih tela koje nazivamo asteroidi. To su krhotine koje svedoče o ranom periodu nastanka sunčevog sistema, a koje nisu uspele da se saberu i sakupe u jednu planetu.
Kako se uopšte razlikuje to kosmičko kamenje?
Veoma slični asteroidima jesu meteoroidi i strogo uzev tu ne postoji, da kažemo, oštra granica koja bi nam pomogla da nedvosmisleno utvrdimo šta je meteoroid, a šta je asteroid. U svakom slučaju, grubo uzev, meteoroidi su sva ona mala tela, krhotine unutar sunčevog sistema, čija veličina ne prelazi 1 metar. Sve ono što je veće od 1 metra može se već uvrstiti u asteroide. Gde je gornja granica asteroida? Pa to je nekih bezmalo 1000 km. Najveći među asteroidima to je Cerera, njen prečnik je skoro 1000 km i ona je bezmalo loptasta, što je između ostalog i svrstava u red patuljastih planeta. Ali strogo uzev, Cerera sama po svojoj prirodi i prošlosti ne pripada asteroidnom pojasu, već je ona u njega tako reći došla. Pa strogo uzev, najveći asteroid ili drugi po veličini bila bi Vesta. Ona je nekih 530 km u prečniku i dvostruko je manja od Cerere.
Kako su asteroidi dobili ime?
Kada posmatramo planete u teleskopu, one nam se prikazuju kao kružići, odnosno pokazuju nam svoje koturove, svoje diskove i mi možemo manje više vidjeti detalje na njima. Za razliku od njih, zvezde i u najvećem teleskopu ostaju samo tačke. A kada su asteroidi u pitanju, njih u teleskopu također vidimo kao zvezde. Naravno, za razliku od zvezde koje ne menjaju svoj međusobni položaj, asteroidi su poput nekih zvezdica koje se među stajačicama kreću, pa ih tako i prepoznajemo i otkrivamo. I upravo su zato i dobili naziv asteroidi, što bismo preveli kao zvezdoliki. S druge strane, kao sinonim, javlja se i naziv planetoid. U ovom drugom nazivu krije se njihova priroda, a to je da su to tela koja naravno nisu planete, mnogo su manje od njih, ali svakako su pripadnici sunčevog sistema.
Jesu li opasni?
Baš si kukavica, stalno se nečega plašiš.
S vremena na vreme se desi da neka od velikih planeta, ovde pre svega imamo u vidu Jupiter, svojim uticajem doprinese da neki asteroid napusti svoju stabilnu orbitu, svoju putanju i da na neki način krene unutar sunčevog sistema da luta. Oni koji ostaju u asteroidnom pojasu svakako su bezopasni za nas, ali ovi drugi koji su izbačeni poput ostalih malih tela u sunčevom sistemu potencijalno mogu da pogode Zemlju. Treba naravno imati u vidu da sudari u vasioni uopšte nisu česti kako bismo mogli da pomislimo. Pre svega je važno da se zemljena putanja i putanja asteroida preseku, dakle da imaju makar jednu zajedničku tačku na tom svom putu. A pritom još moraju da se nađu u isto vreme na tom istom mestu.
U zemlju možda neće da udara, ali mene bi na ovoj čistini nešto moglo da zvekne. Zato brišćem kući u svoju jamu.
Ovoga jutra budili su vas
Branko Simonović,
Vuk Rokić, član Dečije dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
Thank you.
Dobro jutro za sve one koji se bude u ovom trenutku. Vi ste na pravom mestu. Ovo je Radio Beograd 1. Uhvati dan je sa vama. Danas tokom prepodneva biće sunčano, tako kažu bar meteorolozi, a u popodnevnim satima možemo da očekujemo oblačnost i da očekujemo slabu kišu. Negde su mogući i pljuskovi sa grmljavinom. Oni kažu da nas danas očekuje najviša dnevna temperatura od 28 do 32 stepena. Trebalo bi da bude toplo vreme, ali ova kiša, boga mi popodne, moguće da nam malo pomrsi račune s obzirom da će biti velika zapara. Ali sada da vidimo koje su to temperature koje su izmerene u ovom satu. Boga mi, dobre temperature, uglavnom dvocifrene, jedino u Sjedinici hladno, tamo je izmereno samo 9 stepeni. Zatim sledeća temperatura po visini, Zaječar 11, 12 u Dimitrovgradu, 13 u Leskovcu i Vranju, zatim u Kuršumliji, 12 stepeni izmereno na Kopaoniku, Požega 14, Zlatibor 14, toliko izmereno i na Crnom vrhu, 15 stepeni izmereno u Kuršumliji i Ćupriji, zatim imamo 16 stepeni u Smederevskoj Palanci, 17 u Kragujevcu, u Sremskoj Mitrovici i Kikindi, 17 stepeni je i u Somboru, 18 u Novom Sadu, 19 u Zrenjaninu, 19 je u Loznici, zatim 20 stepeni izmereno u Beogradu i Beograd je u ovom trenutku najtopliji grad u Srbiji. Ono što vas očekuje u ovom satu, trebalo bi takođe da vam kažemo, pričamo o sportu, košarka aktuelna s obzirom da je u toku evropski šampionat, zatim imaćemo priču o tome kako će se rešiti problem sa mališanima koji čekaju mesta u valjevskim dečijim vrtićima. Takođe pričamo o jednoj zanimljivoj temi u pitanju jutra. Pitamo vas kako spavate, s obzirom da istraživanja pokazuju da kod Evropljana opada kvalitet sna. Mi smo tu nešto bolje, pa eto, razmislite zašto mi bolje spavamo, kako vi spavate, da li imate problema da lako zaspite ili vam treba možda malo da se prošetate, da se opustite, da se smirite. I za kraj ovog sata očekuje vas telefonsko uključenje iz saobraćajne policije da vidimo kakvi smo to vozači bili tokom jučerašnjeg dana. 7 časova, 15 minuta, uhvati dan.
Lonely.
U emisiji u našem jutarnjem programu Uhvati dan Radio Beograda 1 došlo je vreme da pričamo malo i o sportu. Vaterpolisti na evropskom šampionatu, a dvojkaši na svetskom prvenstvu neće se boriti za medalje. Na ova dva velika takmičenja moraćemo da se zadovoljimo sa nekim drugim mestima, ali zato sada svi razmišljamo o košarkašima s obzirom da naši košarkaši večeras igraju još jednu veoma bitnu utakmicu i svi ćemo navijati, a opširnije o tome reći će nam kolega Slobodan Maletić.
Naša košarkaška reprezentacija odlično igra na evropskom prvenstvu i večeras će protiv Poljske igrati za petu pobedu i prvo mesto u grupi. Iz naše grupe plasman u osminu finala obezbedili su Srbija, Poljska i Finska. Pobednik utakmice Češka i Izrael će takođe u eliminacioni deo takmičenja. Slobodan dan naša ekipa iskoristila je za večernji trening, treniraće i danas, a selektor Svetislav Pešić se nada da će Milutino večeras dobiti prve minute na evropskom prvenstvu, kao i da će se u tim vratiti Vanja Marinković. Nedović je povredio list i doktori će pokušati da ga osposobe za samu završnicu prvenstva.
Završava se utakmicom sa Poljskom, koja je pokazala ovde jednu timsku igru, vrlo jasni koncept igre, oni su na svim pozicijama, imaju iskusne igrače, izvanredno ih vodi trener sa naših prostora, uspe da napravi izuzetno dobru igru, oni su uspeli da, iako su izgubili jednu utakmicu, da se brzo vrate u to samo, to je karakteristika ekipa koja ima karakter, očigledno je da su oni ta ekipa. Što se nas tiče, nadamo se da bi Nikola mogao da odigra prve minute na ovom evropskom prvenstvu, Nikola misli Milutinu. Nadamo se da će i Vanja Marinković da se priključi ekipi, hoće li igrati ili neće, to ćemo da vidimo kakva je situacija na treningu. Nedović je povredio list ili deo tog mišića, nije duboka ruptura, vidjet ćemo da li će i koliko će on odsustvovati. Pravi se medicinski stav, pravi plan za njegovu rekuperaciju, koliko će to da uspe, vidjet ćemo. Igra se još puno utakmica, nadamo se za nas da će to da potraje, tako da ćemo vidjeti kakva je tu situacija sa njim. Svaki dan polako napredujemo, ali svaki dan nam se dešavaju i ovakve stvari, da neki igrači odsustvuju, ispadaju iz programa pa se vraćaju, tako da malo nam to remeti te programe koje smo zamislili, ali šta da radimo.
Jedan od dvojice lidera našeg tima, Vasilije Micić, kaže da je upoznat sa stilom igre Poljske, ali da nema vremena za prilagođavanje drugima.
Pa mislim da strukturno gledano slična ekipa nama, mislim njihov roster je takav da na svakoj poziciji ima izrazito igrača koji je orijentisan za tu poziciju od 1 do 5, tako da poprilično evropski stil košarke sa nekim uobičajenim stvarima poput naših generalno sistema. Je na karakterno vrlo dobra ekipa i meni se oni sviđaju kako igraju kao tim, dugo su i zajedno i dobro vođenje trenera, ali kao što smo do sada uvek pričali, ono što mi treba uvek da budemo fokusirani jeste naš pristup ka našoj igri i ta orijentisanost da mi svake utakmice izvučemo što bolje, jer nema puno vremena ovde da se prilagođamo drugim.
U popodnevnim satima iščekivaćemo ishod utakmice Hrvatska-Ukrajina, koji bi trebalo da odredi protivnika Srbije u osmini finala. U toj grupi poznati su putnici za Berlin, samo se čeka redosled ekipa u grupi. Grčka i Italija također su prošli dalje. Takmičenje u grupama u Tbilisiju i Kelnu završena su sinoć, poznati su prvi parovi osmine finala. U subotu u Berlinu u podne sastaće se Turska i Francuska, u 14:45 Slovenija i Belgija, od 18:00 igraće Nemačka Crna Gora, a od 20:45 Španija-Litvanija. Naša reprezentacija putuje za Berlin u petak, a utakmicu osmine finala igraće u nedelju.
Maybe if we're through this too. Day to day with
Slušajte Uhvati dan prvog programa Radio Beograda. Prognostičari kažu da će tokom prepodneva biti sunčano i toplo, najniža temperatura od 11 do 20 stepeni, ali u Sjenici tek 9 izmerenih. Od drugih nekih temperatura, evo da izdvojimo, u Beogradu 20, u Nišu 18, toliko je i u Valjevo. Pa zato sada idemo i do Valjeva. U valjevskim dečijim vrtićima godinama nema dovoljno mesta za svu decu, i njih 500 čeka na to mesto da bi moglo da se druže i da nešto nauče novo sa svojim vršnjacima. Ono što bi moglo da bude rešenje je adaptacija stare zgrade osnovne škole Milovan Glišić. O tome priču pripremila je Slađana Vasiljević.
Predškolska ustanova Milica Nožica u Valjevu ima 9 gradskih i 2 obdaništa na selu. U ovoj sezoni u celodnevnom boravku slobodno je 372 mesta, što je mnogo manje od realnih potreba roditelja.
Još uvek ne znam ili ćemo probati možda da je upišemo u privatni vrtić ako budemo mogli, ili ćemo morati nekako da se snađemo, pa da jako je nezgodno.
Prvi put smo sad aplicirali, primljeni smo vrtić u državni.
Kada smo konkurisali prve godine i suprug i ja smo bili zaposleni i nijedno dete nije dobilo mesto u vrtiću. Ja sam se žalila, nakon te žalbe stari sin je dobio, mlađi ne.
Nije duga samo lista čekanja na mesto u vrtiću. Ima i više od 350 prigovora. Direktor predškolske ustanove Milica Nožica u Valjevu, Milan Radović, tvrdi da se strogo poštuju kriterijumi za prijem dece.
Sve može da se proveri, svako ima pravo roditelja na uvid,
Eto, izlazimo u susret. Ove godine 946 zahtjeva bilo, a u prvom krugu 372 mjesta, što znači da je oko 600 djece ostalo neupisano. Pa smo onda po prigovorima, po odluci direktora, primili još 76, što znači da je 517 ostalo neupisano.
Povećanja kapaciteta ustanove Milica Nožica nije bilo 10 godina kada je izgrađen vrtić u mesnoj zajednici Gradac. Kako bi problem bio rešen, grad je izdvojio 234 miliona dinara za adaptaciju stare zgrade osnovne škole Milovan Glišić. O tome govori Lazar Gojković, gradonačelnik Valjeva.
Mi smo uradili kompletnu projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju stare osnovne škole Milovan Glišić i prenamenu tog objekta u dva vrtića za potrebe predškolske ustanove, čime bi listu čekanja gotovo u potpunosti rešili. Ono što je još dobro je što smo sa fondacijom Novak Đoković dogovorili kompletno opremanje kada se završe ta dva vrtića.
Sa naknadom od 5.700 dinara mesečno, Valjevo je među gradovima sa najpovoljnijom cenom boravka dece u obdaništima.
Budni i kad vi spavate. Ne odustajemo. Jer ne odustajete. Kad ste daleko, učinit ćemo da budete blizu. Mi smo uvek tamo gde smo potrebni. Inspirisani vama, stvorili smo mrežu za svakog od nas. Vi ste deo sveta koji spaja milione ljudi. MTS, tvoj svet.
Grupa sa posebnim gostima Bora, Zlatko, Runo, Dado, Đule, Ren, Bajaga, Čutura, Zen, Stadion Tašmajdan, 10. septembar u 20 časova.
U Lidlu imaš izbor od četvrtka 8. septembra.
Coca-Cola 144,99, Freeway gazirano piće 89,99, Diamant majonez 134,99, Kanija majonez delikates 109,99. Naša ponuda, vaš izbor.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Serija koncerata Evropa u gostima predstavlja Orkestar Holland Barok i violinistkinju Judith Steinbring. Program Teleman Polonoise. Beograd, 16. septembar. Novi Sad, 17. septembar. Dobrodošli.
Kada uzmeš boks na probu, ne možeš da dočekaš da stigneš kući, jer tamo te čekaju vrhunske utakmice premijer i NBA lige. Serije i filmovi koji se prate u jednom dahu. I najbrži optički net od 1000 megabita u sekundi. Zato požuri i probaj boks 3 meseca bez naknade. Poseti MTS sajt ili najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Budite u svijetu muzike Gustava Malera. Simfonijski orkestar RTS, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 14. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Košarkaši Srbije igraju protiv Poljske za prvo mesto u grupi na evropskom šampionatu, a fudbaleri Crvene zvezde pokušat će na domaćem terenu da zabeleže prvu pobedu protiv Monaka u Ligi Evrope. Sportsko veče, kombinovani prenos, četvrtak 8. septembar, 21 čas, Radio Beograd, prvi program.
Tempo non ingiallisce i libri, ogni non restano.
Pitanje jutra.
Uhvati dana Radio Beograda 1 je sa vama i stigli smo do pitanja jutra. Kvalitet sna Evropljana opada, pokazalo je najnovije zdravstveno istraživanje nemačke kompanije Stada. Čak 78% Evropljana teško uspeva da prespava noć. Ispitivanje je obuhvatilo preko 30.000 ljudi u 15 zemalja, među kojima je i Srbija. Najviše muke sa snom imaju Belgijanci, njih 46%. U Srbiji se na loš san žali 29% građana, što je ispod evropskog proseka od 35%, a najbolje u Evropi spavaju Holanđani, njih 72% je san opisalo kao dobar. E, zato mi ovog jutra pitamo vas kako spavate i šta utiče na vaš san. Telefoni na koje možete da nam se javite su 011-655-3370, 011-655-3371, 011-655-3372 i 011-655-3373. Zanimalo bi me da mi kažete baš kako spavate. Dobro jutro, imamo već nekoga. Dobro jutro, izvolite.
Ja imam jednu muku za spavanje, a to je mnogo su ova svetla, reflektori.
Ulično osvetljenje, pretpostavljam.
Ne ulično, nego ove firme koje su u naselju, takve reflektore su napravili da vam bije pravo u prozor, kao da mi je u sobi dan. To prvo. A drugo, ova igrališta što su oko naše zgrade napravili, pa do 4 sata bacaju loptu u koš, vrište. I to nisu deca, da kažete, nego to su odrasli ljudi. Ja znam da je vruće u stanu. I onda nemamo mi taj mir, dobro tramvaji i sve to, nemamo mir noćni. U 4 sata se vraćaju sa bir festa, urlaju, lupaju u kante za smeće. Pa to nije u redu. Eto, to je kod nas, ja lično mislim da je to nesanica koja iritira nas ljude koji spavamo normalno. Inače, ja mogu da legnem, da spavam i sad da me pozovete telefonom, da razgovaram, da se okrenem na drugu stranu i da zaspim do sutra.
Da li ja, ako postoji nisam, ovih...
Ali ovo je problem. Mislim da te reflektore, ne može to, on hoće tako, njemu čega se boji, ja ne znam, da stavi na krov reflektor i da bije drugome u kuću. Eto, ja mislim da je to. A drugo, prijatno, hvala.
Hvala vam najlepše što ste se javili. To stvarno zna da bude izuzetno problematično ukoliko vam stvarno reklama nekog objekta bije u prozor, onda ne možete, jer stručnjaci kažu da mora da bude baš totalni mrak da bismo mogli dobro da se odmorimo. Dobro jutro, evo izvolite, sada ste vi na redu. S kim imam čas da razgovaram?
Ja sam Borivo iz Beograda.
Izvolite, Borivoje, da li vi dobro spavate?
Pa ja dobro spavam, ne znam da li spava onaj čovjek na Kosovu koji je osuđen na 8 mjeseci zatvora zato što je nosio srpsku zastavu. Evo 2 mjeseca već leži, Vučić nije prstom mrdnuo da oslobodi tog čovjeka.
Ja bih vas zamolila, to nije naša tema, ali eto, pustila sam vam da kažete to što imate. Mene zanima da li vi imate nekih problema sa snom, ovako šta drugo vam, šta može da vam smeta ukoliko želite da spavate? Dobro jutro.
Dobro jutro, Anđelka iz Šapca je ovde.
Kako se spava u Šapcu? Čujemo vas, izvolite.
Ja, verujte, ja fantastično spavam. Imam skoro 72 godine. Živim sama, mnogo radim. Imam i vikendicu, stalno sam po autobusima u fazama nabavke, spremanja, pakovanja. Vrlo rano ustajem. Odspavam, Boga mi, i preko dana. Tako da, bez ikakvih sredstava pomoćnih, divno, divno spavam, da mi je da još malo vremena imam za spavanje. Čini mi se da bih još malo mogla da imam sna.
Jel to što ste toliko aktivni, to vam omogućava, pretpostavljam, da dobro spavate?
Da, da, ja isto mislim tako. Kažem, ponekad mi i zafali čak malo sna, jer jako rano imam autobus za moju vikendicu, dođem ovde već u 6 sam tu, recimo, bar 2-3 puta nedeljno to činim. Ovde radim dosta, imam svoje voće, vinovu lozu, aktivna sam izuzetno.
Rekli ste imate voće, baš me zanima, šta je sad aktuelno, koji džem se sada sprema? Izvinite što izlazim iz teme.
Evo, baš sam spremala pre neki dan jednu kao marmeladu od voća koje trenutno imam. Imam šljive, ove čačanke, kruške, jabuke, šta sam još dodala? Aha, dodala sam i malo ovih bresaka vinogradarskih, znači sve što mi je tu. Nekad pravim od samih jabuka, nekad od samih krušaka, ali najčešće se tu nađe raznog voća koje tako i seckam. Pa sad, da li je to pravi džem, nije bitno, ja ga malo termički obradim, malo šećera i u frižider ili zamrzivač. Da ga sačuvam bez preterane upotrebe konzervansa. I eto, to je to. Znači, jedna fizička aktivnost, ponekad, verujte, ponekad mi to bude i naporno, i fizički, i psihički.
Da, jer normalno, čim dosta
da
radite.
Razmišljam, napuštam kuću, ugasi svetla, radio, bojler, prozor, vrata, ovo, ono, kad dođem ovde, isto tako, otvori, zatvori, znate, stalna jedna kompletna
aktivnost, uključenost i fizička i psihička, da. Hvala vam najlepše što ste se javili i što ste se nama podelili, eto, sada za sve nas moderne domaćice, da imamo, eto, od čega se možemo da napravimo džem, neku mermeladu za zimnica, je aktualno, to svakako razmišljamo, to je jedan od problema o kojima razmišljamo u ovom trenutku, da se pripremimo za zimu. Dobro jutro. Dobro jutro, izvolite, s kim razgovaram sada?
Ja sam Dragan.
Dragane, kako vi spavate? Jel vi imate problema sa snom?
O, užasno loše, ja u 2 sata izađem napolje pa šetam. Ne mogu da spavam nikako, već danima. Užas, baš je strašno.
A što, pa jel vam smeta neka buka nešto ili imate neki zdravstvenih problema?
A imam zdravstvenih problema, ja ne mogu da spavam. Moram da idem na mađenje vode svakih 7 dana, pa kad se napuni ta voda, onda me guši, pa onda ne mogu da spavam.
Da, 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 znači zdravstveni problemi itekako znaju da utiču na san. Hvala vam, želim vam da se oporavite i da imate bolji san. Da li imamo još nekoga na našoj telefonskoj vezi? Nastavljamo sa uključenjima. Dobro jutro, izvolite.
Tomo iz Lozice.
Tomo, kako vi spavate?
Odlično.
A recept živim, za dobar stan?
Dobar stan, živim u Lozici, a preko dana sam u selu u Grnčari gde sam rođen. I lepo mi je i tamo i vamo. Na vreme ležem, na vreme ustajem svako jutro u 4:30. Dolazim ovde gde i sad se nalazim u Grnčari i meni je lepo svud. Zdrav sam i što kažu, volim i prirodu, volim i grad, volim narod, volim sve, mi ništa ne smete.
Vi volite sve ono što kažu što vole mladi, jel tako? Da budete aktivni, da se krećete i da uživate u životu. I to je svakako jedan od recepata za dobar san, to kažu stručnjaci. Nešto kasnije, posle 8 sati, ja ću razgovarati sa gospođom iz Instituta za javno zdravlje Vojvodine, Marijom Rosandić, koja će nam i reći šta sve to utiče na san. Budite uz nas i nešto malo kasnije. Imamo još nekoga na telefonskoj vezi.
Dobro jutro.
Dobro jutro. Vi ste?
Pa evo, kažem, je li tema džemovi ili kako?
San, kako spavate?
Pa malo pre ovi džemovi se pojavili.
Pa dobro, da... iskoristili smo priliku da pitamo gospođu.
Pa onog se skinuli, rekao, zato prirešio čovjek temu.
Pa dobro, ali ovaj...
Pa ajde sad, ajde dobro. Vidite jednu stvar, ja isto loše spavam zato što ovi motori bulevarom non stop jure, niko ne kontroliše njihovu buku. Idu preko 100 decibala, dozvoljeno je 60 decibala. I to malo da se njih bar dvoje, troje kazne, to bi se popravilo, ti cilindri njihovi koji se skinu namjerno da bi pravili buku. Auto prođe, nije problem, ali motor kad prođe, čujem ga kilometar od mene kad ide.
Tada je saobraćajna policija kontroliše to, ali kako da vam kažem?
Ne kontroliše, gospođo, ja sam se isto dan požalio, oni kažu, a šta mi njima da radimo, kad oni će reći, mi ništa ne kršimo zakon. A u stvari krše zakon, i motori mali. Mali su gore nego veliki, oni skinu cilindar da biste čuli duže, da mislim, buku da prave. I to bi trebalo da se samo kazne njih 5-6, na primjer, da se čuje i oni bi to svi utišali svoje motočiće. I to je
da,
to
kazna svakako daje rezultate. Uvijek je tako.
Molim?
Uvijek je tako bilo. Dobra kazna daje rezultate.
Pa da, ali niko ne kažnjava. Znači, da se kazne njih 5-6, oni bi čuli da se kažnjavaju. A niko ne kažnjava, u tom je problem najveći.
Hvala vam što ste se javili, što ste sa nama podelili to vaše iskustvo, zašto imate loš san. Sada da vidimo, nastavljamo sa telefonskim uključenjima. Izvolite.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa, vidim da ovu temu postavljate već drugi put za 35 dana, pošto je bila 25.6. jula. Ne znam zašto je to toliko bitno i ne znam zašto u ovom sirotom...
Pa evo, stigla su istraživanja, rezultati.
Sirotom Borivoju, koji se čast predstavlja kao Miodrag Čast, kao Dojko, uvek i svi oduzimaju reč. Čovjek je prekrenuo dve reči, vi ste mu odmah oduzeli reč. Žena iz Šapca je pričala neke eseje o svom životu, o džemu, o radama. Totalno van teme, vi je niste prekrenuli.
Evo, ja se izvinjavam ako vi tako smatrate.
Pa tako je bilo.
Dobro, u redu.
Tako se ustavljam ja, tako. Je li tako? Je to tema?
Recite vi šta, da li vi imate problema sa snom?
Ja se ustavljam, ajde ponovit ću ono što sam rekao kod Miše, čitajući knjige o genocidu. To je jedan moderan način ustavljavanja. I onda posle ustavljam u četiri. I učim neki jezik. Užas, mislim, ovdje čovjek možda progovori reč jednu o nekome, a da ne bude prekinut. Hvala, doviđenja, prijatno.
Eto, pustili smo vas da ispričate sve što ste imali. Hvala vam najlepše što ste se javili. Jednostavno, možda moja greška, ja sam eto povukla me, htjela sam da pitam gospođu, zato što je onako vedra pozitivna i to poruka za sve nas da treba da na pozitivan način gledamo na život i da pokušamo da na neki način sebi pripremimo i telo i mozak za to spavanje, da možemo lakše da se opustimo, jer nekako kad su ljudi napeti, onda mnogo teže nađu taj neki mir da se uspavaju i da se odmore za ono što ih očekuje sljedećeg dana. Svaki dan je neki novi izazov, neka nova borba. Svima vama koji ste se javili, hvala najlepše što ste učestvovali u našem pitanju jutra. Sada putem telefonskih veza razgovaramo sa Zoricom Jovanović iz Uprave saobraćajne policije. Dobro jutro.
Dobro jutro vama i svim slušaocima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 112 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 41 lice povređeno, a nažalost dva lica su izgubila život. Imajući u vidu da je počela školska godina, apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da povećaju opreznost u zonama škola, a posebno da smanje brzinu kretanja vozila u blizini i ispred pešačkih prelaza. Ujedno apelujemo na vozače da poštuju propisana ograničenja brzine, da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i da koriste sigurnosne pojaseve kao i dečije zaštitne sisteme. Takođe, ovo je period godine kada se događa veliki broj saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama. Stoga, Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve učesnike u saobraćaju da povećaju opreznost kako bismo svi zajedno doprineli povoljnom stanju bezbednosti saobraćaja na našim putevima. Uprava saobraćajne policije želi slušaocima Radio Beograda srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala vam najlepše na ovom uključenju, na svim informacijama koje ste nam rekli. To je bila Zorica Jovanović iz Uprave saobraćajne policije, a mi imamo da vam saopštimo još jednu informaciju. U Srbiji jutro saobraćaj van gradskih sredina umerenog intenziteta odvija se bez vanrednih zastoja i prekida po suvim kolovozima. Na graničnim prelazima kamioni na Horgošu na izlazu čekaju 120, Kelebi 180, Batrovcima 120, a na Šidu 240 minuta. Prelaz Mali Zvornik je zatvoren za teretna vozila zbog prekida rada carinskih organa Bosne i Hercegovine, a na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila. Ovo je prvi program Radio Beograda.
Ovde priča počinje. Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Gost na Andrićevom vencu danas je komandant Nacionalne garde Ohaja, general major John Harris. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uručit će mu orden srpske zastave drugog stepena za naročite zasluge u razvijanju i učvršćivanju saradnje i prijateljskih odnosa između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Posle toga, kako je predviđeno, obratit će se javnosti. Tokom popodneva gosta iz Ohaja primit će i premijerka Ana Brnabić. Predsednik Turske Recep Tayyip Erdogan završio je poset u Srbiji. Svoju balkansku turneju nastavlja u Zagrebu, gde će se danas sresti sa najvišim hrvatskim državnim rukovodstvom. Erdogana je na beogradskom aerodromu ispratio predsednik Aleksandar Vučić i poručio da je uveren da Srbija ima iskrenog i pouzdanog partnera sa kojim može da razgovara o najvažnijim pitanjima. Erdogan je kazao da Turska podržava dijalog Beograda i Prištine i da se nada da će postići sporazum o registarskim tablicama. Slovenački predsednik Borut Pahor izjavio je u Prištini da mora da se primeni sporazum o zajednici srpskih opština. Poručio je predsednici privremenih prištinskih institucija Vljosi Osmani da pronađe rešenje za primenu tog sporazuma. Ukrajinska vojska pokušava da okruži Balakleju, međutim ruska vojska poslala je pojačanje na ovaj deo fronta. U toku su žestoke borbe. Tokom noći snažne eksplozije odjeknule se u Harkovu, Zaporožju, Dnjepropetrovsku i Poltavskoj oblasti. Rusija traži da danas bude održan sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u vezi sa isporukom zapadnog oružja Ukrajini. Ovaj sastanak, ako ga odobri Francuska, koja trenutno predsedava Savetu bezbednosti, biće treći sastanak UN-a o situaciji u Ukrajini za 3 dana, preneo je TASS. U zemljotresu koji je u ponedeljak pogodio kinesku provinciju Sichuan poginule su 82 osobe, više od 270 je povređeno, dok se 35 vodi kao nestalo. U Ludingu, epicentru zemljotresa, oštećene su elektroenergetska i vodovodna infrastruktura i telekomunikacije. Mnogo kuća je srušeno, ali su vlasti uspele da raščiste puteve do tog mesta. U Srbiji je u danu za nama registrovan 3351 novi slučaj virusa korona, od skoro 14.000 testiranih. Preminulo je 14 obolelih, na respiratorima je 25 pacijenata. Sport. Košarkaši Srbije igraju protiv Poljske za prvo mesto u grupi na evropskom prvenstvu. U dosadašnjem toku takmičenja ostvarili su 4 pobede. Naš reprezentativac Vasilije Micić kaže da je upoznat sa stilom igre današnjeg protivnika, ali da nemamo vremena za prilagođavanje drugima.
Mislim da strukturno gledano slična ekipa nama, mislim njihov roster je takav da na svakoj poziciji ima izrazito igrača koji je orijentisan za tu poziciju od 1 do 5, tako da poprilično evropski stil košarke, ali kao što smo do sada uvijek pričali, ono što mi treba uvijek da budemo fokusirani jeste naš pristup ka našoj igri i ta orijentisanost da mi svake utakmice izvučemo što bolje, jer nema puno vremena ovde da se prilagođamo drugim.
Meč Srbija-Poljska počinje u 21 sat. Vaterpolisti Srbije igraju za 9. mesto na evropskom prvenstvu. Protivnik je Rumunija. Direktan prenos utakmice je od 11:30 na drugom programu naše televizije. U polufinalnim mečevima sastaju se Hrvatska i Italija i Mađarska-Španija. Fudbaleri Crvene zvezde počinju nastup u grupi Lige Evrope. Prvi protivnik je Monako. Utakmica se igra u Beogradu od 21 sat. U Ligi konferencija Partizan od 18:45 gostuju u Češkoj ekipi Slovačkog. Kombinovani prenos utakmica od 21 sat možete pratiti na prvom programu Radio Beograda u emisiji Sportsko veče. Vreme u Srbiji, prepodne sunčano, od sredine dana umereno na oblačenje, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, temperatura do 32 stepena. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu je 20 stepeni, vlažnost vazduha 88%, pritisak 1000 milibara i dalje duva jugoistočni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Irena Jelovac, čitala Biljana Jovanović.
Srpski na srpskom.
Vesti iz Hanovera redovno nam stižu u proleće, kada se u tom nemačkom gradu održava najveći svetski sajam informacionih tehnologija, telekomunikacija i softvera, CeBIT. Hanover nam je poznati kao grad u kojem je čuveni filozof, matematičar, istoričar i diplomata Gottfried Wilhelm Leibniz živeo i radio posljednjih 40 godina svog života. I u svim udžbenicima iz geografije i istorije Hanover se navodi pod tim imenom. Ali, kada je naša državna delegacija otputovala u taj grad, Hanover je postao Hanofer.
Hanover u transkripciji na srpskom ostaje Hanover kao što je oduvek i bio. Izveštači koji su pratili našu državnu delegaciju verovatno su se poveli za nemačkim izgovorom Hanover, za čim ne da nema potrebe, nego se to ne radi s imenima koja su odavno ušla u naš izražajni običaj. Kao što, na primjer, za englesku, rusku, austrijsku i italijansku prestonicu ne kažemo London, Moskva, Vin i Roma, tako ni Hanover na srpskom nije Hanofer.
Srpski na srpskom.
Po čuvenju, u Hanoveru se najbolje govori nemački jezik. A prema skorašnjim istraživanjima i podacima sa turističkih sajtova, to je i jedan od najudobnijih gradova za život u Nemačkoj. Uopšte, sad je moderno praviti te liste mesta i turističkih odredišta u kojima se i građani i turisti osjećaju prijatno i imaju sve pogodnosti za život. Samo, da li se za te gradove i mesta onda kaže da su udobni ili najudobniji za život?
Udoban je isto što i prijatan, povoljan, pogodan, podesan. I svi ovi pridevi stilski bi bolje pristajali uz imenicu grad kad se želi reći da se u njemu građani osjećaju zadovoljno i prijatno. Iako u svakodnevnom govoru pojam udobnosti najčešće vezujemo za obuću i odeću ili za nameštaj, udobno je sve ono što pruža dovoljno mesta i ugodnosti za korišćenje i boravak.
Srpski na srpskom.
Meni je udobna fotelja, udoban mi je i krevet, kao i ono što nosim i obuvam. A grad može da bude pogodan ili podesan za život i stanovanje, a najpogodniji je u vreme godišnjih odmora i za vreme praznika. Nema saobraćaja, mesta za parkiranje ima dovoljno. U gradskom prevozu može da se diše, pa čak i da se sedne, što je apsolutno za neverovati.
Nije za neverovati, nego je za nevericu. Predlozi u srpskom jeziku mogu stajati uz imenice i imeničke zamenice, čak i uz priloge i brojeve, ali ne mogu uz glagole. Primeri koji se sastoje od predloga za i infinitiva glagola nisu u duhu srpskog jezika, a opstaju jer su deo jezičke mode, a i ekonomični su. Recimo, ispred mnogih kafića stoji obaveštenje kafa za poneti, što je pogrešno, ali jeste jezički ekonomičnije umjesto pravilnog kafa koja se može poneti. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Zelec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ivan Veljković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Jutra.
Slušate Uhvati dan prvog programa Radio Beograda, 8 časova i 15 minuta. Danas, kažu prognostičari, tokom popodneva sunčano i toplo, popodne možemo da očekujemo na oblačenje, čak i kišu sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura od 28 do 32 stepena. E sada mi pričamo o jednoj veoma važnoj temi, s obzirom da je danas Međunarodni dan pismenosti. Na prošlom popisu pre 10 godina u Srbiji je bilo manje od 2% nepismenih građana, a nove podatke saznaćemo posle popisa koji će biti održan tokom oktobra ove godine. Moja sagovornica ovog jutra povodom Međunarodnog dana pismenosti je Nevena Trnavčević, asistent na katedri za demografiju na Geografskom fakultetu u Beogradu i član Društva demografa Srbije. Dobro jutro vam želim i hvala vam što ste odvojili vreme da gostujete na prvom programu Radio Beograda.
Dobro jutro, hvala vam veliko na pozivu i srećan vam praznik.
Takođe i vama isto. Postoji nekoliko kvalifikacija za određivanje pismenosti. Šta se podrazumeva po time da za neku osobu možemo da kažemo da je pismena?
Da, dakle, naša statistika, odnosno statistika Republike Srbije, posmatra pismenost na jedan specifičan način. Dakle, pismena je osoba, ona osoba koja ima završeno osnovno obrazovanje, odnosno tih 8 razreda osnovne škole, zatim i neki sledeći stadijum obrazovanja, odnosno srednju, visoku školu. Međutim, pored toga takođe u pismena lica spadaju i ona lica koja imaju 3 razreda osnovne škole i nešto što je jako specifično kod nas, a to je da recimo pismenima se smatraju i sva ona lica koja nemaju ni jedan razred osnovne škole, ali su sposobna da pročitaju i napišu neki tekst iz svakodnevnog života. I sad, to je onako vrlo specifično, s obzirom da inače pismenost, pored stečenog obrazovanja, predstavlja jednu osnovu obrazovne strukture koju mi, posebno demografi, naravno i drugi, posmatramo, ali recimo prema međunarodnim preporukama pismenost uopšte nije osnovno obeležje. Dakle, ono se ne mora uvrstiti u popis i zavisi od države do države da li će ono biti uvršteno u popis, jer su mnoge države već prevazišle nepismenost, odnosno malte ne može se reći iskorenile nepismenost. Kod nas je to i dalje značajno pitanje, tako da, kažem, kod nas se dovoljno je da se čak i samo izvrši neka prosta reprodukcija određenog teksta, da se napiše, da se pročita i da se može smatrati lice pismenim licem.
E sad zato dolazimo i do ovog sljedećeg mog pitanja. Zamolila bih vas da nam objasnite razliku između osnovne pismenosti, jeste vi nekako to već krenuli da objašnjavate, i funkcionalne pismenosti. Mnogi smatraju da je to isto, a u stvari to su dve različite stvari, dve različite kategorije.
Tako je, to su i tekako različite kategorije. Kao što sam već napomenula, mnoge države, posebno recimo evropskog kontinenta, zapadne Evrope i severne Evrope, može se reći da su na putu da iskorene ili su u potpunosti iskorenile nepismenost, ali ta najveća metodološka razlika između praćenja nepismenosti kod nas i u svetu jeste, odnosno u svetu ili pre svega u razvijenom delu sveta, jeste ta definicija pismenosti, odnosno funkcionalne pismenosti, koja podrazumeva nešto potpuno drugo od onoga što mi prikupljamo trenutno. Dakle, funkcionalna pismenost, osim proste reprodukcije tog, recimo, nekog teksta koji ste vi napisali i pročitali, podrazumeva još nešto, a to je da vi taj tekst razumete. Dakle, razumevanje teksta koji je napisan i pročitan je potpuno različit, to je potpuno različita stavka od onoga da vi samo prosto napišete i pročitate taj neki tekst. Nekada, recimo, u nekim starijim popisima, nakon 1948. godine, pismenima se smatralo čak i stanovništvo koje samo zna da napiše svoje ime i prezime. Dakle, to je bilo sasvim dovoljno da se kaže da je neko pismen. E, kažem, u većem delu sveta, dakle, takva definicija se apsolutno je prevaziđena i koristi se ova funkcionalna pismenost koja podrazumava da vi razumete o čemu se radi u tom tekstu.
E pa, s obzirom da pričamo o toj funkcionalnoj pismenosti, nastavnici kažu da praksa pokazuje da su nam učenici, uprkos tome što koriste te nove tehnologije, kompjutere, telefone, ipak imaju poteškoće sa pisanjem, sa čitanjem, sa razumevanjem. Razna testiranja su pokazala da oni ne shvataju dobro materiju koja im je ponuđena kao tekst koji bi trebalo da čitaju. Kako bismo mogli da prevaziđemo ove probleme?
Da, to je definitivno dobro pitanje. Pitanje za, što bi se reklo, čitav školski i obrazovni sistem, iako u suštini nama popisni podaci ukazuju na to da nama pismenost kontinuirano, odnosno, izvinjavam se, nepismenost kontinuirano opada, odnosno pismenost kontinuirano raste. Čak na posljednjem popisu 2011. godine mi smo imali i podatak o kompjuterskoj pismenosti koji je novo uveden, jer smo prosto pratili neke trendove, svetske trendove, koji govori da čak 72% čini mi se stanovništva je kompjuterski pismeno, da svakodnevno koriste kompjuter, da poznaje aplikacije, definitivno nešto u praksi neštima, jel tako? A to je upravo ovo sve što ste vi naveli. To jeste pitanje, dakle, za neke, pre svega, obrazovne politike, za neke, za državnu upravu i način na koji će se ovom pitanju pristupiti, s obzirom da očigledno i prema samim podacima malo odlazimo od te funkcionalne pismenosti i tog razumevanja na koji način zapravo mi interpretiramo sve ono što saznajemo i što čitamo i pišemo.
Koliko određeni faktori, kao što su ekonomska situacija, zatim polna, nacionalna, da ne nabrajam već sad koje sve to mogu da budu kategorije, može da utiče na to da imamo u određenim grupama više nepismenih ljudi, da je manja pismenost. Zašto se dešavaju i u savremenom svetu takve stvari?
Apsolutno je nepismenost prilično regionalizowana. To ste jako dobro primetili. Dakle, recimo, prema posljednjim podacima 2011. godine, kao što ste rekli, s obzirom da to jeste posljednji popis koji, odnosno posljednje podaci koje mi imamo do ovog novog popisa, recimo, regionalizovao je nepismenost da je, nažalost, najugroženije upravo, recimo, region Šumadije i zapadne Srbije, dok je beogradski region, na primjer, u nekoj najboljoj situaciji. Sa druge strane, možemo čak na osnovu podataka da izvučemo takozvani profil nepismenog čoveka u Srbiji, recimo. Profil nepismenog lica u Srbiji je, nažalost, žena, s obzirom da preko 80% nepismenih lica jesu ženskog pola. Takođe, profil nepismenog lica je žena starosti 65 i više godina, s obzirom da se upravo u ovoj starosnoj kategoriji nalazi preko 70% nepismenih lica. I ono što je takođe, apropo te regionalizacije, značajno reći, a to je da postoje jako velike razlike između urbanih i ruralnih sredina. Tako da, recimo u Srbiji, da se vratim na ovaj profil, uglavnom nepismeno lice jeste žena starosti 65 i više godina koja naseljava te neke seoske, odnosno ruralne sredine, ekonomski devastirane, i ono što je nažalost apsolutno visoka korelacija, to je da je što je ekonomski devastiranija neka sredina, dakle što ima manje razvijenu neku mrežu obrazovnog sistema, to je i viša nepismenost. Pa se recimo po toj neslavnoj statistici po popisu 2011. godine izdvaja opština Bojnik, koja je imala oko recimo 9-10% nepismenih, a beogradske opštine su upravo bile te opštine koje su u značajno boljoj poziciji. Evo upravo opština koja se trenutno nalazi, opština Stari Grad, je imala svega 0,14-0,15% nepismenih. A na svetskom nivou je to dosta drugačije. Takođe je, opet se može reći, regionalizovano. Danas, recimo, prema podacima UNESCO, oko 773 miliona lica ima nepismenih u svetu. Međutim, naravno, jako su velike razlike, pa onda imate, nažalost, jednu subsaharsku Afriku koja se odlikuje izrazito visokim stopama nepismenosti između 20-30-40% te stope nepismenosti, a onda imate, kao što sam malo pre napomenula, upravo te neke zemlje gde je nepismenost gotovo iskorenjena, i one se uglavnom vezuju za evropski kontinent, za posebno severnu i zapadnu Evropu. A ako vas još zanima, recimo, i region, ono što je meni bilo interesantno, da upravo zemlje u regionu oko Srbije, posebno one zemlje koje pripadaju Evropskoj uniji, kao što su recimo Hrvatska, Bugarska, Rumunija, Slovenija, to su sve zemlje koje su na dobrom putu da iskorene nepismenost, s obzirom da su prema tim posljednjim podacima, odnosno, ajde da kažemo da bi bilo uporedivo, prema podacima sa popisa 2011. godine, pokazale, dakle, da imaju ove stope i niže od 1%.
Pomenuli ste Bojnik, gde ste rekli da je bilo 9% nepismenih. Meni stvarno nije jasno, ja sad postavljam pitanje kako ćemo mi ići onda ka tome da imamo totalno pismenu populaciju, znači 100% pismenih. Nama je osnovno obrazovanje obavezno. Kako se onda javljaju ljudi koji ostaju nepismeni? Već su prošle generacije, ako uzmemo u obzir to da su možda neke generacije koje su rođene 40. godina pre toga, u nekim uslovima ratnim odrastali, drugačije sve to bilo. Kako smo došli do toga da ipak u savremenom svetu imamo nepismene ljude?
Tako je, to jeste jedan paradoks, može se reći. Međutim, znate onu izreku, nažalost, što južnije, to tužnije. Definitivno ta socioekonomska situacija značajno utiče, a druga stvar jeste stvar demografske prirode, čak ste malo vi pomenuli, a to je recimo specifična starosna struktura. S obzirom da mnogi delovi Srbije, posebno južne i istočne Srbije, se odlikuju izrazito nepovoljnom starosnom strukturom, odnosno imaju dosta starije stanovništvo nego recimo u odnosu na beogradski region, upravo to staro stanovništvo, s obzirom da sam malo pre rekla kada sam pominjala onaj profil nepismenog lica, nosi tu nepismenost. Tako da tako specifična nasleđena starosna struktura automatski utiče i najčešće na visoke stope nepismenosti. Znači, moramo prvo to prevazići, pa sve ostalo, i naravno jednostavno značajno veće ulaganja u obrazovni sistem, školski sistem, da on ne bude tako regionalizovan, da ne bude tako centralizovan samo u određenim gradskim sredinama, ili prosto da ne bude samo par gradova, nego da on mora biti decentralizovan na različite delove Srbije kako bi zaista svako imao pristup svim nivoima obrazovanja.
Hvala vam najlepše što ste odvojili vreme da govorite sa prvi program. Ovo je tema o kojoj možemo da pričamo dosta dugo, ali nekako smo vremenom ograničeni i srećem nam još jednom Međunarodni dan pismenosti i da se nadamo da će ta brojka biti 100% pismenih u Srbiji u nekom narednom vremenskom periodu.
Hvala i vam.
Hvala vam najlepše. Čuli ste razgovor sa Nevenom Trnavčević, asistentom na katedri za demografiju na Geografskom fakultetu u Beogradu, ujedno i član Društva demografa Srbije.
Dugo očekivana izmena. Ovako jak aplauz odavno nismo imali prilike da čujemo. Na teren izlazi glavna zvezda ovog prelaznog roka.
A to si ti. Čekamo tvoj transfer u Supernovu, tamo gde je Premier Liga. Dođi na probu. Tri meseca bez naknade gledaj najbolje svetske lige. Ekskluzivni filmski i serijski program i informativne kanale. Pronađi paket koji ti odgovara i reci nam koji je tvoj super plan. Pozovi 199-11 i probaj. Supernova.
Više od 50 godina čistog rock'n'rolla. U-grupa sa posebnim gostima. Stadion Tašmajdan. 10. septembar u 20 časova.
Za školarce. I za stare znalce. Za nestašne. Ali i za mudre. Za bezbrižne i za naše najiskusnije. Nova avantura počinje u A1. Izaberi star tarifu sa senior ili junior dodatkom. Samo sada za 799 dinara mesečno. Dobar start u mrežu koju prelazi najviše ljudi. A1. Od tebe počinje.
da li ste znali da Lidlova linija s ljubavlju domaće otkriva nove ukuse naše tradicije? I to kakve? Da si tradicija zadivi. Pojačaj, pojačaj još mrvicu.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Kada uzmeš boks na probu, ne možeš da dočekaš da stigneš kući, jer tamo te čekaju vrhunske utakmice premijer i NBA lige, serije i filmovi koji se prate u jednom dahu i najbrži optički net od 1000 megabita u sekundi. Zato požuri i probaj boks 3 meseca bez naknade. Poseti MTS sajt ili najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Nikupišemola 56. Mokranjčevi dani, Negotin od 10. do 16. septembra. Dobrodošli.
Tražiš posao? Imamo rešenje. Postani deo tima Lidl prodavnice u Beogradu. Poseti sajt karijera.lidl.rs i pošalji svoju biografiju što pre.
Lidl.
Serija koncerata Evropa u gostima predstavlja Orkestar Holland Barok i violinistkinju Judith Steinbring. Program Telemann Polonois. Beograd, 16. septembar. Novi Sad, 17. septembar. Dobrodošli.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, plazma keks 600 grama 339,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Eko.
Košarkaši Srbije igraju protiv Poljske za prvo mesto u grupi na evropskom šampionatu, a fudbaleri Crvene zvezde pokušaće na domaćem terenu da zabeleže prvu pobedu protiv Monaka u Ligi Evrope. Sportsko veče, kombinovani prenos, četvrtak 8. septembar, 21 čas, Radio Beograd, prvi program.
Gonna call our very own Nassau Rock and Nassau Roll. Nassau's got a whole lot of soul. Feel all right. Mini skirts, maxi skirts, and afro hairdos. People doing their own thing. They don't care about me or you. Nassau's got funky. Nassau's got soul. Got a doggone beat now. We're gonna take care of business too.
Listen to the drummer. Lay down his beat.
Listen to the bassman. Play that same groovy beat.
Attendez guitar. Give that soul some tune. Les organes, au speed. Et les horns, oui, oui. Horns. Funky Nassau. Nassau funky. Alors, vous jouez, s'il vous plaît.
York, you know, has got a lot of soul, soul, and London town is too doggone cold, too cold, and that's no gas gonna shine. And this you all know. Hey, but we all go funky. We got some soul too.
Uhvati dan Radio Beograda 1 je sa vama, a sada idemo do Novog Sada. Najnovije zdravstveno istraživanje nemačke kompanije Stada pokazalo je da kvalitet sna Evropljana opada. Čak 78% njih teško uspeva da prespava noć. Među ispitanicima su i građani Srbije i oni se žale na loš san, samo njih 29%. Ako je za utehu, to je ispod evropskog proseka koji iznosi oko 35%. Zato ovog jutra o tome šta je neophodno za dobar san razgovaramo sa Marijom Rosandić, psihološkinjom iz Instituta za javno zdravlje Vojvodine. Dobro jutro vam želim.
Dobro jutro.
Može se reći poražavajući podaci za Evropljane, to verovatno utiče i na produktivnost u svakodnevnom životu, jer ukoliko se ne naspavamo dobro, onda ne možemo dobro ni da obavljamo sve one poslove koji nas očekuju tokom dana. Koji bi mogli da budu razlozi za ovakve rezultate?
Pa da, jeste da nedovoljno sna ili loš kvalitet sna može značajno da utiče i na naše svakodnevno funkcionisanje, a i celokupno zdravlje, zato je ovo, slažem se da je važna tema. E sad, što se tiče samih razloga, ako sam ja dobro pročitala istraživanje, nekako ispitanici su najviše navodili svoje svakodnevne probleme, financijske brige ili generalno neku uznemirenost. To mi se čak i čini razumljivim u svega što se poslednji godinu i dve dešava, a tu pre svega mislim na neke veće društvene promene, na pandemiju koronavirusa koja je u značajnoj meri promijenila svakodnevnicu, pa i samim tim neke tine, način na koji radimo, funkcionišemo u porodici i tako dalje. Ali istovremeno ovdje mislim i na rat u Ukrajini, na neku krizu kako u privredi i u ekonomiji koja se najavljuje, tako da koja se zapravo i dešava. Tako da to su sve neke značajne promjene koje zapravo mogu da doprinesu da se osjećamo nesigurno i neizvjesno povodom budućnosti, što zapravo može da se odražava u tome da možda češće brinemo, da imamo i neke finansijske probleme i da se to odražava na naše celokupno funkcionisanje, pa i sam san.
Zvuči pomalo paradoksalno sve ovo što ste vi naveli. Kako onda mi uspevamo mirnije od ostalih u Evropi da spavamo, s obzirom da ste naveli razloge, besparica, da se ostane bez posla? Ima tu dosta razloga zbog kojih bi mi trebalo mnogo da se brinemo.
Pa jeste, da, slažem se, tako da možda su se građani drugačije adaptiraju na ove promjene. Odnosno možda se ove promjene nekako drugačije odražavaju na naše funkcionisanje. Tako da svakako ovo nisu jedini razlozi. možda postoji neki drugačiji način na koji se mi prilagođavamo ovim promenama.
Koji to faktori mogu da utiču i šta bi to trebalo da uradimo kako bismo mogli dobro da odspavamo tokom noći i sutradan, kao što smo već rekli, bili odmorni za ono što nas očekuje, a mi svakako imamo puno problema, mnogo više nego Evropljani.
Da, pa jeste, u suštini, mislim, nekako jeste prirodno i razumljivo da možda pre neki povremen ili pre neki konkretan događaj da imamo problema sa snom. Ono što je problematično i što možda ima negativne posledice jeste kada to postane dugotrajno. I ono što se tada najčešće dešava, ne samo da nam je problem što je teško spavamo, nego se ne uznemirimo i što ne možemo da spavamo. Ono kad pomislimo šta nas sve čeka toko večeri, uznemiramo se i prije nego što legnemo. To značajno može da utiče na kvalitet života osobe i da osoba zbog toga pati. I u skladu sa tim postoje neke preporuke koje mogu da doprinesu možda boljem snu. One se najviše odnose na pravilnost u odlasku u tom nekom našem ritmu, odnosno da u slično vreme odlazimo na spavanje i uspemo ako je to moguće. Posebno značajno jeste i da naša prostorija bude tamna, da nekako ne upotrebljavamo računare, telefone ili bilo koje uređaje skoro sat dva pre nego što zaspemo, kako bi se regulisali i naši hormoni sna. I na kraju važno jeste i postepeno možda zaspivanje, odnosno nekako ne očekujemo da odmah zaspemo, već da i to jeste neki proces, tako da možemo pre samog odlaska u krevet da primenjujemo neke opuštajuće aktivnosti za koje znamo danas već opuštaju i da nas na neki način uspavljuju. E sad, ako je to jeste neki dugotrajan problem za osobu, ono što može biti od pomoći jeste svakako i odlazak kod možda lekara ili stručnjaka za mentalno zdravlje, gde zapravo kroz razgovor se ponekad može ispostaviti da ta nesanica može bude odraz i nekih možda nekih drugih problema. Možda se nismo obratili pažnju na njih ili nismo se bavili neki određeni period, a ipak su nam važne.
Ta posljednja neka instanca su normalno stručna lica, lekari, ali ukoliko se desi da eto sve smo odradili ono što bi trebalo da odradimo i ipak ne možemo da zaspimo, da li postoji neka vaša preporuka u tom trenutku, noć je pred nama, šta da uradimo kako bismo eto bar jedan deo noći iskoristili da odspavamo?
Da, pa to je sad lakše reći nego uraditi, pretpostavljam, za ljude koji imaju ovakav problem, ali ono što može da bude od koristi jeste da, iako nam je teško da zaspijemo, da nekako, ako možemo, nekako ne proganjamo sebe, da tako kažem, da ne kritikujemo sebe, da dodatno ne nabijamo možda sebi pritisak da moramo sada u momentu da zaspemo ili da na neki način se ljutimo na sebe što ne zaspemo. Ponekad i taj, kako da kažem, naš odnos prema nama, tome da li možemo ili ne možemo da zaspemo, nešto što može da nam još više našteti. E sad, ono što jeste isto preporuka da možda čak prošetamo ili radimo nešto što znamo da nas generalno opušta i umiruje.
Hvala vam najlepše na ovom telefonskom razgovoru. Ja ću pokušati noć pred dolazak na posao, s obzirom da rano mi ustajemo koji radimo jutarnji program, da sebe ne teram da spavam, pa možda se i uspavam i ne budim se na svakih 10 minuta da vidim da li sam se uspavala. Hvala vam najlepše.
Ništa, hvala vama.
Čuli ste razgovor sa Marijom Rosandić, psihološkinjom iz Instituta za javno zdravlje Vojvodine. Ovo je Radio Beograd 1, uhvati dan je sa vama, danas tokom prepodneva sunčano i toplo, a u popodnevnim satima na oblačenje, trenutne temperature u rasponu od 12 stepeni, koliko je izmereno na Kopaoniku, do 21, to je temperatura koja je izmerena u Velikom Gradištu. Ostajemo u Novom Sadu, zato što će Srpska Atina danas i sutra biti centar električnih i hibridnih vozila. Druga po redu manifestacija Dani električnih automobila održat će se u Kongresnom centru Master na Novosadskom sajmu. Ovaj događaj posvećen je elektromobilnosti i predstavlja novo globalno tehnološko rešenje transporta ljudi i robe. Šta će posetioci moći da vide tokom ova dva dana, čućemo od profesora doktora Borisa Dumnića sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.
Posetioci će imati priliku da vide najnovije modele električnih i hibridnih vozila. Neki od tih modela će biti zaista po prvi put prikazani u Republici Srbiji, ali ono što je interesantno za ovaj događaj, osim vozila, posetioci će moći da vide i ključne komponente koje se nalaze u bilo kom električnom i hibridnom vozilu. Partner i glavni sponsor ovogodišnjih dana električnih vozila u Novom Sadu je kompanija CTF Srbija, koja upravo u svom proizvodnom pogonu u Republici Srbiji u Pančevu pravi ključne pogonske komponente koje ćete takođe moći da vidite recimo i na njihovom štandu. Ključna stvar je da je sektor transporta jedan od, da kažemo, glavnih zagađivača i učestvuje je u globalnoj emisiji ugljendioksida sa preko 30%. Tako da je jedna od veoma važnih stvari da imamo veći procenat učešća električnih i hibridnih vozila u sektoru transporta, dakle u prevozu ljudi i robe. To je svakako onaj ekološki aspekt koji je bitan sa aspekta zaštite životne sredine. Sa druge strane, takođe, električna vozila su mnogo pogodnija za upotrebu u urbanim gradskim sredinama, upravo i zbog nižeg nivoa buke koji stvaraju tokom kretanja. Ali takođe, veoma važna je zavisnost od fosilnih goriva. Električno vozilo, ukoliko ga napajate sa kućne instalacije ili sa nekih javnih punjačkih mesta, uvek kada imate na raspolaganju pristup električnoj mreži, praktično imate i gorivo. A opet, ako na, recimo, u objektu kome vi živite imate i neki sistem za proizvodnju energije, kao što je recimo nekakav mali fotonaponski sistem, praktično možete i sami na neki način da proizvodite energiju koju ćete koristiti za pogon električnog vozila. Električno ili hibridno vozilo košta nešto skuplje nego klasično vozilo, dakle vozilo sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem. Međutim, važno je da se zna i da postoje odgovarajući podsticaj za nabavku električnih i hibridnih vozila koji se realizuju preko Ministarstva za zaštitu životne sredine, ali ono što je mnogo važnije jeste da nakon nabavke vozila praktično treba da obratite pažnju koliko jeftinije vas košta upotreba takvog vozila na račun uštede u energentu. Dakle, na račun razlike u ceni električne energije koju ćete koristiti da biste pogonili takvo vozilo u odnosu na cenu nafte ili benzina koju koriste klasična vozila. Također, jako važan aspekt jeste i održavanje tog vozila, gde su troškovi održavanja mnogo manji i održavanje jednog električnog vozila je mnogo manje zahtevno nego što je to u slučaju vozila sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem. Tako da kada se svi ti aspekti uzmu u obzir na odgovarajućem vremenskom periodu, koji naravno zavisi od toga koliku kilometražu prelazite svaki dan ili na godišnjem nivou, nabavka električnog vozila se i te kako isplati. Ono je u ovom trenutku posebno interesantno, recimo ukoliko živite u gradskim urbanizovanim područjima, gde opet postoje i dodatne pogodnosti u vidu posebnih parking mesta ili parking mesta bez naplate parkinga i slične pogodnosti ukoliko koristite ovako vozilo.
Evo, ukoliko vas zanimaju električni i hibridni automobili, možete da posetite dan električnih automobila u Kongresnom centru Master na Novosadskom sajmu. Mi da dodamo da će tokom ove manifestacije biti održano i studentsko takmičenje na kojem će studenti sa Fakulteta tehničkih nauka, kao i sa nekih drugih fakulteta u regionu, rešavati 4 zadatka koje će im postaviti kompanije. Na kraju će ih oceniti i oni koji budu najbolji bit će nagrađeni, a svakako bit će dobro videti šta su to kao rešenje ponudili studenti.
54 e vivo qui da quando ero bambino. Credevo di parlare col demonio, così mi hanno chiuso 40 anni dentro un manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare, perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare. Io sono come un pianoforte con un tasto rotto, l'accordo dissonante di un'orchestra di ubriachi. E giorno e notte si assomigliano nella poca luce che trafigge vetri opachi. Me la faccio ancora sotto perché ho paura. Per la società dei sani siamo sempre stati spazzatura. Puzza di piscio e segatura, questa è malattia mentale e non esiste cura. Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa. Una rosa per ogni tua lacrima da consolare. E una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa. Una rosa bianca come fossi la mia sposa, una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore. I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base. Sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole. I matti sono apostoli di un Dio che non li vuole. Mi fabbrico la neve col polistirolo. La mia patologia è che sono rimasto solo. Prendete un telescopio, misurate le distanze, guardate tra me e voi chi è più pericoloso. Dentro i padiglioni ci amavamo di nascosto, ritagliando un angolo che fosse solo il nostro. Ricordo i pochi istanti in cui ci sentivamo vivi, non come le cartelle cliniche stipate negli archivi. Dei miei ricordi sarai l'ultimo a sfumare, eri come un angelo legato ad un termosifone. Nonostante tutto io ti aspetto ancora, e se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora. Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa. Una rosa per ogni tua lacrima da consolare, e una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa. Una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore. Mi chiamo Antonio, sto sul tetto. Cara Margherita, sono 20 anni che ti aspetto. I matti siamo noi quando nessuno ci capisce, quando pure il tuo migliore amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare, perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione, sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Gost na Andrićevom vencu danas je komandant Nacionalne garde Ohaja, general major John Harris. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uručit će mu orden srpske zastave drugog stepena za naročite zasluge u razvijanju i učvršćivanju saradnje i prijateljskih odnosa između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Posle toga, kako je predviđeno, obratit će se javnosti. Tokom popodneva gosta iz Ohaja primit će i premijerka Ana Brnabić. Predsednik Turske Recep Tayyip Erdogan završio je posjet u Srbiji. Svoju balkansku turneju nastavlja u Zagrebu, gde će se danas sresti sa najvišim hrvatskim državnim rukovodstvom. Erdogana je na beogradskom aerodromu ispratio predsednik Aleksandar Vučić i poručio da je uveren da Srbija ima iskrenog i pouzdanog partnera sa kojim može da razgovara o najvažnijim pitanjima. Erdogan je kazao da Turska podržava dijalog Beograda i Prištine i da se nada da će se postići sporazum o registarskim tablicama. Odnosi Srbije i Turske su kičma stabilnosti u regionu, izjavio je za RTS državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Nemanja Starović. Objasnio je da je Turska najmoćnija država Balkana, dok Srbija na Balkanskom poluostrvu zauzima centralno mesto. Jasna podrška Turske za otvoreni Balkan je dodatni vetar u jedra, kaže Starović i podsjeća da Turska ima interese na Balkanskom poluostrvu, ali da je političko prisustvo sada kanalisano kroz ekonomiju.
Kada imate državu poput Turske koja toliko ulaže pre svega u Srbiju, a potom i ostale države Zapadnog Balkana, pa sasvim je logično da toj državi onda nije u interesu bilo kakva destabilizacija u našem regionu koja bi u krajnjoj liniji ugrozila i te investicije koje postoje. I to je onaj, dakle, zajednički imenitelj, to je onaj zajednički interes koji smo prepoznali i u Ankari u Beogradu, a to je da zajedno radimo u skladu sa svim našim moćima na očuvanju mira i stabilnosti.
Cena nafte na evropskom tržištu pala je na $88 za barel, što je najniži iznos od početka godine. Cena struje doseže 600 evra za megavat sat. Ukrajinska vojska pokušava da okruži Balakleju, međutim ruska vojska je poslala pojačanje na ovaj deo fronta. U toku su žestoke borbe. Tokom noći snažne eksplozije odjeknule su u Harkovu, Zaporožju, Dnjepropetrovsku i Poltavskoj oblasti. Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju, Rafael Grossi, počeo je konsultaciju o mogućnosti uspostavljanja bezbednosne zone oko nuklearne elektrane Zaporožje. Objavljeno je na Twitter nalogu ove organizacije. Rusija traži da danas bude održan sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u vezi sa isporukom zapadnog oružja Ukrajini. Ovaj sastanak, ako ga odobri Francuska, koja trenutno predsedava Savetu bezbednosti, biće treći sastanak UN-a o situaciji u Ukrajini za 3 dana, preneo je TAS. U Srbiji je u danu za nama registrovan 3351 novi slučaj virusa korona od skoro 14.000 testiranih. Preminulo je 14 obolelih, na respiratorima je 25 pacijenata. Sport. Košarkaši Srbije igraju protiv Poljske za prvo mesto u grupi na evropskom prvenstvu. U dosadašnjem toku takmičenja ostvarili su 4 pobjede, a meč počinje u 21 sat. Fudbaleri Crvene zvezde počinju nastup u grupi Lige Evrope. Prvi protivnik je Monako. Utakmica se igra u Beogradu od 21 sat. U Ligi konferencija Partizan od 18.45 gostuju u Češkoj ekipi Slovačkog. Kombinovani prenos utakmica od 21 sat možete pratiti na prvom programu Radio Beograda u emisiji Sportsko veče. Danas u našoj zemlji prepodne sunčano, ali od sredine dana umereno na oblačenje, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, temperatura do 32 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 20 stepeni. Vlažnost vazduha 90%, pritisak 1000 milibara, južni vetar duva brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jelovac, čitala Biljana Jovanović.
Bam bam bam.
Ovo je Uhvati dan Radio Beograda 1, danas prepodne pretežno sunčano, a od sredine dana se očekuje umereno na oblačenje koje će tek ponegde na zapadu i jugozapadu Srbije usloviti kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Najniža temperatura danas od 11 do 20, a najviše od 28 do 32 stepena. Stigle su i nove vrednosti temperatura koje su izmerene u ovom satu, pa evo da krenemo od najniže. U Sjenici izmereno 13 stepeni, zatim imamo 15 stepeni na Kopaoniku, 17 stepeni na Crnom vrhu, 18 stepeni izmereno u Kuršumliji, Zaječaru, 19 u Vranju i Kruševcu, zatim imamo 20 stepeni u Kraljevu, 20 stepeni izmereno i u Loznici, zatim 21 stepen u Negotinu, 22 u Velikom Gradištu, Valjevu i Beogradu, kao i u Kikindi i u Zrenjaninu, u Somboru 23, a u Novom Sadu izmerena temperatura od 24 stepena. Ono o čemu pričamo u ovom satu, čućete našu redovnu stalnu rubriku RTS Nauka, pričat ćemo o vodama. Mi nemamo dovoljne količine vode po stanovniku, ali zato koristimo tranzitne vode, nešto više o tome, kao što sam već rekla, u našoj stalnoj rubrici RTS Nauka. Takođe, čućete prilog Dejana Nikolića, kolege sportske redakcije, o učešću naših fudbalskih klubova u evropskim takmičenjima. A posle 9:30 razgovaramo sa Emilijom Epštajn, višom kustoskinjom za međunarodnu saradnju Muzeja afričke umetnosti. Ona će nam najaviti jednu novu izložbu koja počinje danas. Nadamo se dovoljno razloga da se nama budete sve do 10:00.
Ulice, komšije, što zbog drugih žive. RTS Nauka na radio talasima. 5 minuta za nauku.
Srbija je zemlja siromašna domaćim vodama. Sa prosečnom vrednošću od oko 1700 kubnih metara po stanovniku godišnje spadamo među najsiromašnije zemlje Evrope. To znači da u velikoj meri moramo da se oslonimo na tranzitne vode. O tome sa Tinom Dašić, vanrednim profesorom na Građevinskom fakultetu u Beogradu, razgovara Katarina Šarović.
Kada govorimo o vodnom bogatstvu jedne zemlje, pre svega mislimo na domaće domicilne vode. To su one vode koje možemo u potpunosti da kontrolišemo i koristimo.
Srbija je zemlja siromašna domaćim vodama. Sa prosečnom vrednošću od oko 1700 kubnih metara po stanovniku godišnje spada u najsiromašnije zemlje Evrope.
To znači da u velikoj meri moramo da se oslonimo na tranzitne vode, što je za budućnost neizvesno jer količinu i kvalitet tih voda ne možemo kontrolisati.
Gledajući prostornu neravnomernost voda, može se primetiti da su domicilnim vodama najbogatija planinska područja Srbije, dok su područja koja imaju najveće potrebe za vodom u stvari najsiromašnija domicilnim vodama, a to bi bilo područje Vojvodine, područje velikih reka Save, uz Savu i Veliku Moravu.
Stvarna situacija u pogledu raspoloživih količina vode zavisi od prostora na kom se voda nalazi, ali i od doba godine.
U malovodnom periodu količina vode sa prosječnih nekih 500 metara kubnih u sekundi spadne na samo 50 metara kubnih u sekundi, a poređenja radi da bi se stekao utisak koliko su to male količine vode, samo za potrebe vodosnabdevanja letnjem periodu zahvata se količina vode od oko 22 metra kubna u sekundi.
Da bi se problemi u vodoprivredi rešili na pravi način, neophodan je integralni pristup različitih institucija i stručnjaka.
To se radi kroz različite planske dokumente kojima se utvrđuje strategija korišćenja voda, zaštite kvaliteta voda i zaštite od razornog delovanja voda. Imajući u vidu vremensku neravnomernost voda i činjenicu da je voda najpotrebnija upravo u onim periodima kada je najmanje ima, neophodna je izgradnja objekata kojima će se izvršiti vremenska preraspodela voda, odnosno sačuvati voda u periodima kada je imamo više nego što je potrebno za periode kada je nemamo dovoljno. A takvi objekti su akumulacije.
Akumulacije predstavljaju okosnicu vodoprivrednih sistema. Bez akumulacija biće teško obezbediti potrebnu količinu vode za sve potrebe stanovništva i industrije u budućnosti. Osim toga, one imaju veliki značaj u aktivnoj odbrani od poplava, kao i u poboljšavanju režima malih voda.
RTS Nauka na radio talasima. 5 minuta za nauku.
Ako ga gubim, tajna je u tebi skrivena.
Slušajte Uhvati dana Radio Beograda 1. U naredna dva sata na području Šumadije i Podunavlja očekuje se mestimično kratkotrajna kiša, temperatura u rasponu od 13 do 24 stepena. Ono što pričamo u narednim minutima je fudbal. Kolega Dejan Nikolić ima svoje izlaganje o nastupu fudbalskih klubova Crvena zvezda i Partizan u evropskim kupovima.
Zvezda je želela Ligu šampiona i sigurnu zaradu od bar 30 miliona evra. Međutim, crveno-beli igraće treći put uzastopno, a četvrti ukupno u grupnoj fazi Lige Evrope. Ali, neće na stadionu Rajko Mitić nedostajati šmek najkvalitetnijeg takmičenja, jer u goste dolazi Monako, ekipa koja sigurno mnogo više pripada eliti nego naš prvak. Posle furioznog starta, Zvezda je u knockdownu. Prva eliminacija od Makabija, pa remi sa TSC-om na domaćem terenu, sigurno su uzdrmani crveno-beli brod. Dejan Stanković zamenio je za našu javnost skoro anonimni Miloš Milojević, koji za sada deluje smireno i odmereno, jer drugačije ne bi ni smeo da reaguje u ovom trenutku. Pred Milojevićem je veliki rad, ekipa evidentno nema snage za više od 60 minuta kvalitetnog futbola, a prelazni rok je na kraju određen traljavo. Nije došao toliko željeni Ado, stigao je Kolibali, očigledno nedovoljno spreman, otišao Ohi, nekadašnji prvi golgeter Norveške lige, koji odmah počeo da trese mrežu dresu danskog Brondbija. Da li u pitanju skandinavska klima koja prija ili možda neke neprijatnosti koje doživio Ljutice Bogdana, gde je bio u trećem planu na početku sezone, Ohi je dostojanstveno odneo sa sobom. Monako je svakako blagi favorit u duelu sa Zvezdom. Klub pravi transfere koji se mere desetinama miliona evra, a trener domaćih Milojević veruje da njegov sastav može da bude najbolji kada je najpotrebniji.
Imamo teren na kom volimo da igramo, imamo ekipu koja je igrače koji su do pred 20 dana se pričalo da je to najbolja generacija od 90. sad 91. Da sad u jednom trenutku dovodimo pitanje posle dva remija da li su dovoljno dobri. Ja verujem da su dobri, da ne verujem da su dobri, ne bi bio ovde, bio bi na nekoj plaži. Verujem u to da ta ekipa ima kvalitet, naravno, poljuljava se to, to vam je šok da se ne uđe u Ligu šampiona koja je iščekivana, ali to je neki nauk za ubuduće. Nema podcenjivanja i nema precenjivanja. To je 90 minuta borbe, svaka ekipa koja, evo imate primer komšije iz Zagreba. Pa nisu oni 50% bolji od nas, to sam siguran, a ne mislim ni da je Chelsea 50% bolji od Monaka. Tako da treba malo sreće, a sreće mora se zaslužiti.
Crvena zvezda i Monako igraće od 21 sata, od 18.45 Partizana u prvom kolu Lige konferencije gostuju češkoj ekipi i Slovačko, za koju su u našoj zemlji do skoro čuli samo pasionirani kladioničari. Ono što raduje sve iskrene ljubitelje fudbala je činjenica da su se crno-beli prenuli iz velike krize u kojoj su bili na početku sezone. Od kada je Stolica svoju fotelju prepustio Gordanu Petriću, malo srećen na početku pa poslu uz kvalitetan rad, stigli su i rezultati. Pred Slovačkom u Češkoj Petrić je dobro analizirao rivala, ali i hrabro rekao ko će se za sve pitati na terenu.
Ekipa mi liči malo na engleski championship, gde su dosta direktni, gde ima dosta dugih lopti, gde ima dosta duela. Nadam se da su moji igrači spremni, svesni svega toga i da će odgovoriti na pravi način. Mi smo na papiru favoriti, ono što je vrlo bitno da odgovorimo načinu njihove igre. I nadam se da će to sve biti u redu.
Dakle, na evropskoj fudbalskoj sceni kreće takmičenje po grupama, a Srbija će kao i prošle sezone imati dva predstavnika u Ligi Evrope i Ligi Konferencije. Podsjetimo, i Crveno i Crno-beli su nedavno izborili evropsko proleće, sem za sebe igraći i za srpski klubski koeficijent, koji nam za tačno godinu dana donosi i direktnog učesnika grupne faze Lige šampiona.
Dok se vozimo lagano, svira radio, ti držiš gaz. Put ka sreći samo pravo pokazuje nam svaki znak. Zatim sunca posu ti u tvoj beloj košulji, dok me gledaš srce staje mi. Grad u retrovizoru nestaje u sumraku, tvoje ruke igru poči.
Eko. Mi smo budni i kad vi spavate. Ne odustajemo. Jer ne odustajete. Kad ste daleko, učinit ćemo da budete blizu. Mi smo uvek tamo gde smo potrebni. Inspirisani vama, stvorili smo mrežu za svakog od nas. Vi ste deo sveta koji spaja milione ljudi. MTS, tvoj svet.
Serija koncerata Evropa u gostima predstavlja Orkestar Holland Barok i violinistkinju Judith Steinbring. Program Telemann Polonoise. Beograd, 16. septembar. Novi Sad, 17. septembar. Dobrodošli.
Trenutak ljubavi. Prvi album Dejana Janoševića Kileta. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Eko.
Ovde Radio Beograd. Start!
Eagle
has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Osmog septembra 1331. godine Stefan Dušan Nemanjić krunisan je za kralja svih srpskih i pomorskih zemalja na dvoru u Svrčinu. Krunisanje je obavio arhijepiskop Danilo II. Kralj Stefan Dušan je na prestolu smenio svog oca Stefana Dečanskog. Za vreme Dušanove vladavine srpska država je proširila svoje granice, a crkva je uzdignuta na nivo patrijaršije. Kaznene odredbe Dušanovog zakonika usvojenog 1349. godine u Skoplju bile su veoma stroge.
Ko se nađe da je ubio oca ili mater ili brata ili čedo svoje, da se taj ubica sažeže na ognju. Ko se nađe da je počupao bradu blastelinu ili dobru čoveku, da se tomu obe ruke odseku. Crkvu ko obori na vojsci, da se ubije ili obesi.
Ubije ili obesi.
Razbojnici i lopovi da se ne pomiluju, nego da se oslepe i obese.
No da se oslepe i obese.
Pijanica, otkuda ide i izaziva koga, ili poseče, ili okrvavi, a ne do smrti, takovom u pijanici da se oko izvadi i ruka odseče.
Na današnji dan 1799. godine u Somboru je rođen pisac Jovan Hadžić. Studije filozofije započeo je u Pešti, ali se prebacio na studije prava i kasnije doktorirao. Bio je oštar protivnik Vuka Karadžića i njegove reforme jezika. Jovan Hadžić je jedan od osnivača Matice Srpske i njen prvi predsjednik. Bio je prvi pisac zakona o novovekovnoj Srbiji. Slušamo deo zapisa iz polemike Jovana Hadžića i Vuka Karadžića o srpskom jeziku.
Kada je Vuk izneo na videlo revolucionarne ideje svoje književne reforme, mnogi nazovi učeni, a i učeni Srbi, ustali su protiv njega. Čak je među njima bilo i njegovih pređašnjih prijatelja. A posle pisma knjazu Milošu 1832. godine, kada je na njega anatemu bacio knjaz, svi oni koji mu nisu bili književni protivnici, jer se u književnost nisu ni razumevali, ustali su protiv njega, više zato što se knjaz na njega ljutio, nego što su oni sami nešto znali o njegovoj tobožnjoj nepravdi koju je učinio knjazu.
Tako su protiv Vuka oštro istupili mnogi učeni Srbi, kad je ovaj uzeo slovo J iz latinice i uvrstio ga u ćirilsku azbuku. Ismevali su Vuka, nazivali ga pogrdnim imenima, ali se Vuk nije mnogo ljutio ni mnogo pravdao. Tako u jednom kasnijem razgovoru sa Jovanom Hadžićem kažu da je Vuk na sve njegove uvrede odgovorio samo ovo.
Vidim da iz latinice nisam uzeo slovo J. Ti sad ne bi bio Jovan, nego Ovan.
8. septembra 1841. godine rođen je Antonin Dvoržak, češki kompozitor. Sa Bedžihom Smetanom smatra se osnivačem Češke nacionalne škole u muzici. Pored češkog, koristio je i folklor drugih slovenskih naroda, kao i naroda Severne Amerike. Poznata Dvoržakova dela su opere Rusalka, Jakobin, Đavo i Kaća, zatim Simfonija Novog sveta i orkestarske kompozicije Slovenske igre. Na današnji dan 1951. godine u San Francisco je potpisan mirovni sporazum Japana i 48 savezničkih zemalja, kojim je formalno okončan Drugi svetski rat, 6 godina posle kapitulacije Japana. Sjedinjene Američke Države su tako osigurale nesmetano korišćenje teritorije Japana za svoje vojne baze. Jugoslavija, iako pozvana, odbila je da učestvuje u potpisivanju ovog sporazuma. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Ovo je Radio Beograd 1, 9 časova i 40 minuta. U Muzeju afričke umetnosti u 18 časova otvara se nova izložba Antikolonijalni muzej. Sa nama ovog jutra tim povodom je Emilija Epštajn, viša kustoskinja za međunarodnu saradnju Muzeja afričke umetnosti. Dobro jutro vam želim.
Dobro jutro, hvala na pozivu i na najavi.
Šta donosi nova izložba u Muzeju umetnosti Afrike, s obzirom da znamo da vi dosta ste aktivni tokom cele godine?
Jeste, ova izložba svojevrsno je drugačija na neki način i donekle ima u vidu nešto što je također bilo nedavno u javnosti, dosta govore o tome, a to je predstojeća rekonstrukcija Muzeja afričke umetnosti. Pa samim tim ova izložba je veoma bitna jer u fokus stavlja sam ovaj muzej, odnosno 40 godina rada. A također je poznato da je trenutno u fokusu brojnih svetskih muzeja pojam dekolonizacije muzejskog rada, dakle to je isto nešto na što nailazimo. I sama koncepcija antikolonijalnog muzeja zasnovana je delom na istoriji Muzeja afričke umetnosti, čiji su inicijatori Vedi Zagorac i Zdravko Pečar bili baš aktivni sudionici u antikolonijalnoj borbi. S druge strane, ova izložba nije ni puka istorizacija tog jugoslovenskog antikolonijalizma, iako je njime inspirisana, već gledajući i savremene tačke i savremenog trenutka, zapravo posmatra rad Muzeja afričke umetnosti, kao i brojne teorijske i umetničke intervencije koje su se tu dešavale tokom čitavog niza godina. U tom smislu, na samoj izložbi posetioci će moći da vide kartografske reprezentacije Afrike, novinske članke, fotografije, crteže, muzejska dokumenta, ali također su uključena i tri umetnička rada, rada Ane Vujović, Koštane Banović i Katarine Zdjelar. I možda za kraj ipak da pomenemo, autorka izložbe je nezavisna kustoskinja i teoretičarka umetnosti Ana Sladojević, a samo otvaranje prirediće dr. Jelena Vesić, isto nezavisna kustoskinja, kritičarka teoretičarka umetnosti i predsjednica Međunarodnog udruženja likovnih kritičara AJKA iz sekcije Srbije.
Nekako se čini da kolonijalizam, antikolonijalizam su pojmovi koji su nekako bili svojstveni nama generacijama koje smo rođene negde do 80. godina. Koliko su mladi zainteresovani za ovu vrstu izložbe?
Pa smatramo da je upravo jedan od izazova Muzeja afričke umetnosti da možda pojača akcenat upravo na tome što ste rekli. Dakle, način na koji mlađe generacije mogu, a čini nam se, vrlo se bave pojmovima koje su vezani za antikolonijalizam. A na što tu mislimo? Tu mislimo na antirasizam, neku odbijanje diskriminacije, određene vrednosti koje su zapravo, kao što ste rekli, bile upisane i deo tog nekog jugoslovenskog odrastanja. I također ono što je bitno za ovu izložbu i veoma će biti možda i teško podvući, ali nadamo se da smo nekako uspjeli u tome, jeste to posmatranje Muzeja afričke umetnosti koji koliko god imao i neke dodirne tačke sa određenim zapadnjačkim muzejima upravo zbog izlaganja afričke umetnosti na mnogo načina i upravo upisivanjem ovog pojma antikolonijalni u sam muzej, dakle pre 45 godina, na neki način je postavio bazu za pravljanje upravo jednog drugačijeg muzeja.
Šta pripremate za naredni period? Da li pripremate s obzirom da ste najavili da će biti rekonstrukcije Muzeja afričke umetnosti? Imali ste dosta radionica tokom svih ovih godina?
Jeste. Mislim, nekako je teško uzimati u obzir sad taj neki potpuno drugačiji način rada koji pretpostavljamo da će se desiti. Do kraja godine pretpostavljamo da će doći do velike promjene u smislu eventualnog i zatvaranja, da kažemo, tog javnog dela rada Muzeja afričke umetnosti i direktnog u smislu radionica. Ali svakako ćemo se truditi da do kraja godine, upravo prateći ovu izložbu, također održimo i pored, da kažemo, da krenemo i od dečjih radionica, edukativnih radionica koje će se osvrnuti na jedan jednostavniji način na ove teme. Također ćemo se i baviti različitim participativnim programima sa javnošću, jer smatramo da je upravo taj budući muzej nešto, to je stvaranje ovog budućeg muzeja nešto u čemu treba da učestvuje šira zajednica, pa u tom smislu i svakako ćemo razraditi i više, nadam se, razgovarati o tome i ovim putem. Također će biti biti u najavi od oktobra takozvani istraživački časovi. To je neka vrsta saradnje koju imamo već uspostavljenu sa javnošću, koji se putem razgovora i upravo pokretanjem ovih tema, koji se ne tiču dakle zapravo samo zaposlenih u Muzeju afričke umetnosti, nego upravo te javnosti koja treba da bude deo te neke zajednice. Ali također evo i da iskoristimo priliku da je deo ovog čitavog programa, dakle i projekta rekonstrukcije i rekonceptualizacije muzeja i evo ove izložbe kao deo toga, upravo jedna konferencija koja će početi 20. i trajati do 22. oktobra ove godine i zapravo koja će okupiti zaista bitne imena ne samo iz evropske teorije i muzeologije, već ono što je nama jako bitno i same afričke teorije i muzeologije.
Hvala vam najlepše na ovom telefonskom uključenju i što ste nam eto najavili novu izložbu u Muzeju afričke umetnosti.
Hvala puno na pozivu.
Hvala vam još jednom. Bila je to Emilija Epštajn, viša kustoskinja za međunarodnu saradnju Muzeja afričke umetnosti, koja nam je najavila otvaranje večerašnje izložbe od 18 časova pod nazivom Antikolonijalni muzej.
I even took down the list. at night.
Da iskoristimo priliku i da najavimo par kulturnih događaja. Danas počinje 8. filmski festival kratkometražnih, igranih i dokumentarnih filmova 21.114 Film Fest, koji će trajati do 11. septembra. A u 20 časova u okviru Evropskih dana jevrejske kulture održava se mjuzikal Josif i njegova braća u Jevropskom kulturnom centru Onek Šabad u Beogradu. Za sve koji su zainteresovani da dodamo da je ulaz slobodan. A premijera predstave Mizantrop prema čuvenoj drami Molijera u režiji Juga Đorđevića biće izvedena u petak, tačnije sutra, na letnjoj sceni Beogradskog dramskog pozorišta. I ovo će svakako zanimati roditelje. Koncerti Beogradske filharmonije za decu do 2 godine biće organizovani od 20. do 23. septembra u 2 termina od 11. i 12 časova i 30 minuta, saopštila je Filharmonija.
Ničeg nije bilo između nas, to je pola gole istine. Ničeg nije bilo između nas. Jutro sam s kišom pred vrata pao, ko baletan se uvuko u stan. Na prstima tiho, da ne čuje niko, ni šum, ni glas, ni ti, ni pas. Moje je srce pred tobom čisto, al savjest moli i kleči. Rekla si gdje si, u moje uzda stala hiljadu riječi. Pitaš me kako to u jesen mirišem na proljeće, i da li smijem da se zakunem.
Da ničeg nije bilo,
ničeg nije bilo između nas, to je pola gole istine. Ničeg nije bilo između nas, ni moje košulje, ni njene haljine. Ničeg nije bilo između nas, to je pola gole istine. Ničeg nije bilo između nas, ni moje košulje. Otvorila kavez, al si mi slomila krila. Iskreno ženo, nadam se da to ljubav nije ni bila. Pitaš se kako to u jesen mirišem na proljeće, i da li smijem da se zakume. Ničeg nije bilo između nas, to je pola gole istine. Ničeg nije bilo između nas, ni moje košulje, ni njene haljine. Ničeg nije.
Polako privodimo kraju još jedno izdanje našeg jutarnjeg programa Uhvati dan. Da vam pomenemo još jednom, u naredna dva sata na području Šumadije i Podunavlja očekuje se mestimično kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura danas od 28 do 32. Ukoliko želite da nas slušate, pored toga što nas slušate uživo na svojim radioprijemnicima, možete da nas slušate i na sajtu RTS-a, kao i preko multimedijalne platforme RTS Planeta. Možete da nas pratite i na društvenim mrežama. Svakako vam preporučujemo da ostanete uz naš program, jer uskoro sledi magazin Na prvom. Sa vama će biti koleginica Dijana Ivanov-Kadić. A ovog jutra sa vama su se družili tonsko-tehnička realizacija Darko Milosavljević, producent je bio Aleksandar Radović, muzički urednik Aleksandra Paladin, ja sam Biljana Šujdović. Budite uz prvi program Radio Beograda i želimo vam prijatan ostatak dana.
Você me apareceu, você me apareceu.